hvad fanden i helvede? Er det ikke vanvittig verdenshistorie, der er tilbage med endnu et splinter nyt afsnit? Jo, det var det, det vidste lige.
Ja, tak.
vi hedder som altid Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janko. A.K.A. Alexander Jankin!
Sådan.
Og velkommen til, kære lytter. Du lytter selvfølgelig til vanvittig verdenshistorie.
Ja, og vi skal måske lige starte med at sige, Alexander Jankin, den...
Det er tak til
Heidi for det, ikke? Den er faktisk altså, blevet brugt før.
Den er blevet brugt for, ikke af mig selv, faktisk. Nej. Det er ufrivilligt, må man sige. Men altså, ja Peter, vi har sgu været på fjernsyn.
Ja.
Og det var sgu fed nok.
Vi har været Godmorgen Danmark.
Og det var sgu, det var fed.
Det var super fedt.
Og folk er glade. Der var mange, der så det, så det er jo fantastisk.
Jeg har i hvert fald fået kun positive tilbagemeldinger på det.
Der er så lige nogen, der synes, at vi snakker utroligt synkront, men det er så, hvad det er.
Men det er, fordi vi har øvet os hjemmefra.
Lige præcis.
På at sige tak, fordi vi måtte komme. Og...
Så der er kommet lidt, ja. Men der er kommet lidt ekstra opmærksomhed, og det er bare super fedt. Så,
ja.
Så jamen altså.
Hvis der er nogen, der opdager os i kølvand på det, så fedt jeg.
Velkommen på skibet.
Håber, I kan lide det.
Ja, for helvede.
Jeg skal måske lige fortælle til Alexander Jankin, er jo fordi, at du blev krediteret forkert i Godmorgen Danmark.
Ja, ja.
Og for ikke vi siger, det kan være, vi lige skal forklare det, og så forklarede vi det bare overhovedet ikke.
Nej, det er lige meget. Men Peter, vi skal have øl i glasset.
Ja.
Og vi har fået en øl af vores gode venner, den gode Jens Uberborg på ølkassen.dk. Mm. Og jamen, den tager vi hul på i dag. Det er fra amerikanske Trillium Brewing Company.
Ja.
Og vi er ude i en, jamen, den hedder Orange Muscat Lineage Rye. Og det er simpelthen en sæson, så det er sådan en... den her lidt krydrede øltype, som egentlig kommer fra Belgien.
Hedder øltypen sæson?
Den hedder sæson.
Okay.
Og det er det så en New England sæson. Det vil sige, at den er så brygget i USA. Og så er der, så er den så ligget på egetræsfad.
Mm.
Og så er den tilført noget, jeg mener det er noget russisk ru, som så giver den nogle, sådan nogle jordagtige noter. Og den dufter fuldstændig fantastisk.
Okay.
Det skal siges, nu er meget lys i farven her.
Jeg skulle lige til at sige, det ligner noget tyndt stads.
Men altså, den er 10,1%, så de mener, at det er sgu alvorligt.
Det er tyndt på, altså farvemæssigt meget tyndt.
Præcis.
På alle andre områder, knap så meget.
Overhovedet ikke. Og du kan lige forklare, hvad pokker vi drikker af?
Vi drikker af Tintin Podcast Kopperne.
Lige præcis. Så der var også lige
et plok. Og måske skulle vi lige, det er overhovedet ikke noget, vi er blevet betalt for at sige, det er bare fordi, det interesserer mig lidt, præcis. At de har jo afskedsshow på Bremen i næste uge, tror
jeg. Ja, noget i den stil. Det er lige om lidt.
Så hvis man...
hvis man er i København, så giv dem sgu da lige, køb lige billet.
Det er super fedt, det de laver.
Og altså, jamen for helvede, de er sindssygt dygtige, og det er virkelig nørdet på den fede måde. Nå, jamen Peter.
Jeg kan faktisk høre, hvordan den bruser.
Ja, det kan man godt nok. Jeg har også bare hældt den helt vildt grimt op. Skål, min ven.
Skål.
Altså, det er jo uhyggeligt med sådan noget øl her, at man kan ikke smage det 10%. Altså, nej. Som i overhovedet. Den har en masse, sådan, den er syrlig, har en lille bitte smule af det der sådan egetræs præg, og så har den helt klart nogle sådan citrusnoter.
Mm.
Og en lille bitte smule bitter, sådan bagerst på kanten, men ikke noget. Og egentlig overraskende vandig i forhold til alkoholprocenten. Det her, det kan blive noget rigtig stas, hvis man lige skal til at...
Hvis man lige kan ponge den, ikke?
Ja, og det kan den helt sikkert. Fantastisk, og virkelig god duft i øvrigt. Meget kompleks, og sådan, faktisk sådan, igen, jeg får sådan lidt agave, lidt tequila-vibes, altså sådan lidt salinitet i duften. Men det kan godt være, det bare mig.
Nej, jeg synes, den... Og det kunne godt være sådan helt...
Ja, kom nu bare med det.
Men
brug dine ord.
Det er sådan, den måde, den eftersmag, den har, det, jeg tænker lidt sådan en Jack Daniels whisky, på en eller anden måde.
Ja, men jeg kan godt se, hvad du mener. Altså netop, fordi den har den der sådan interne syre fornemmelse.
Ja, lige præcis.
Ja, selvfølgelig. Jamen, det giver god mening.
Ja, men den er god. Den er meget god.
Perfekt. Nå.
Vi skal jo til det.
Din slampert.
Okay, din nok.
Kan godt mærke, der er dårlig stemning i studiet nu. Men det passer perfekt på dagens historie, faktisk. Fordi i dag, der skal vi snakke lidt om, æresbegreber.
Okay.
Og hvad det kan føre til, når den slags bliver knægtet. I dag skal vi nemlig dykke ned i nogle af de mest legendariske dueller, der har foregået igennem verdenshistorien.
Okay. Og det er ikke rap battles.
Nej, det er battle battles.
Okay.
Nej, altså, der er ikke nogen clarinet battles. Der er ikke noget af den slags. Det er rent og skær.
Det er ikke noget med et monster, der kommer og banker på døren, og så skal du rap battle.
Overhovedet ikke. Det er et straight up svær mod svær.
Okay.
Våben mod våben.
The gloves are off.
Præcis. Fordi vi skal dykke ned i det her, som egentlig, altså på trods af et rimelig udbredt fænomen på tværs af tid og kultur, så foregår stort set alle vores historier i dag, de foregår i Frankrig. Ja. Jeg kommer lige lidt ind på det, fordi vi skal, altså det bliver lidt sådan en frankofil special i dag. Men jeg skal nok lige indføre os, hvor vi kommer lidt rundt omkring. Selvfølgelig okay. Også lidt til Danmark, en lille smule til Asien og sådan noget. Det bliver også spændende.
For vi har jo også været lidt omkring dueller i Frankrig før med...
Lige præcis.
Med La Maupin.
La Maupin. Julie Dupigny.
Som jo valgte at duellere til kongens hof. Præcis. I en tid, hvor kongen havde forbudt dueller.
Præcis. Og det synes han bare var monstergrineren. Så... Og det er simpelthen det er der, vi skal hen i dag. Jeg har valgt at tage kig på tre dueller, som illustrerer meget godt sådan både, hvorfor behovet for dueller opstår,
ja.
Hvor vanvittigt det kan foregå, og så også vise, at der er et ret bredt spænd i forhold til, hvornår de har foregået. Fordi dueller har altså været en del af menneskets historie virkelig, virkelig længe.
Mm.
Formentlig helt fra de spæde civilisationer, hvor primitive stammer ligesom har afgjort interne disputser med en kamp for lige at sætte hierarkiet på plads.
Ja.
Det kan man også godt se, at altså, det sker også i dyreriget. Der er det måske ikke sådan, at der er lige nogen, der kridter en bane op, og så banker hinanden, men der er jo sådan, der foregår ligesom den der hakkeorden, hvor dyrene de lige sætter hinanden på plads.
Men ikke? Man kan også sige, at det er jo stadigvæk det, der sker den dag i dag, i en eller anden omfang, når du står på en bar, du har æreskrænket en eller anden ved at kigge på hans kæreste.
Præcis.
Og så siger han, skal vi tage den udenfor? Det er jo en duel.
Det er en duel. Den er bare ikke på nogen måde formuleret ja. Lige så elegant.
Nej, og han har en kniv, og du har din bare næver.
Og du skal never bring bare knuckles to a knife fight. Som er forgangen, som ligesom er forgangs, hvad man siger, ordsproget for den ja, mere kendte.
Han har en smadret ølflaske, ja. Du har bare den der plastikkop, som din fadøl var i.
Ja, præcis. Nå, men det skal du ikke sige, for jeg har lige set hele John Wick-trilogien, så jeg er meget bevidst om, at du kan slå folk ihjel med stort set hvad som helst.
Det er bare du MacGyver nok omkring det.
Så præcis, og igen, hvis du er en fast thinker, altså du behøver ikke rigtig noget. To viskelæder og en paperclip, så er den der. Så har du et morvåben. Overraskende. Ja. Men det er altså ikke Keanu Reeves, vi skal snakke om i dag, desværre, men det kan vi selvfølgelig nå til en anden dag. Men op igennem sådan, man kan sige, det starter formentlig tilbage i de sådan mere simple civilisationer, men op igennem den mere moderne historie, der udvikler der sig mere og mere formelle regelsæt rundt omkring forskellige steder i verden, men uafhængigt af hinanden. Altså på den måde, at de opstår, hvad kan man sige, samtidig,
ja.
Men ikke påvirket af hinanden. Altså så man har ligesom haft...
Men de minder meget om hinanden.
Ja, altså man har haft duelkulturer, ved siden af hinanden, men de har ikke haft berøring af med hinanden. De er simpelthen bare opstået, måske ud af menneskets natur, så at sige.
Så det er lidt ligesom, når det der er jo det fænomen i naturen, der handler om, at havdyr, de på et eller andet tidspunkt altid ved evolutionsmagt vil udvikle sig til krabber.
Ja.
Og der er jo fem eksempler på, at dyr har udviklet sig til krabber hen over tiden.
Ja.
På fem forskellige til uafhængig af hinanden. Det er virkelig mærkeligt. Så det er det samme?
Det er lidt det samme. Ja, folk har altid udviklet...
Overhovedet ikke det samme.
Nej, altså på den måde, at fem forskellige steder i verdenshistorien, i cirka samme tidspunkter, har folk udviklet et system for, hvordan vi banker hinanden, hvis vi er uenige.
Yes.
Hvilket var meget smukt på sin vis. Et eksempel, det er i Asien, med konkret et eksempel i Indien, hvor begrebet Nihuda bliver brugt om dueller.
Nihuda?
Nihuda. Ja. Der er ligesom... I det her Nihuda... er der et meget konkret regelsæt i forhold til, hvordan og hvordan man ikke skal agere i en duel. Eksempelvis så er det super skamligt at angribe eller dræbe sin modstander, hvis modstanderen har tabt sit våben.
Okay.
Slag under bæltestedet, altså hvis du går efter kønsorganerne, så er det super dårlig stil. Og konkret er der nedfældet i nogle gamle tekster beskrevet en regel om, at hvis to duellanter, de er i gang med at slås, og den enes opsatte hår bliver revet løs, så stopper kampen lige, indtil at det løshår, det er lige blevet sat tilbage på plads.
Det er sgu da meget fedt.
Det er meget fedt det der med, at vi tog han kamp til døden, ikke også? Og så bliver den lige afbrudt af, der er lige en stylist, der lige siger, hold. Hans krep, det er gået helt amok.
Prøv at høre.
Det ser så dumt ud. Prøv at høre, du ser noller ud, du kan ikke gå ud sådan der.
Prøv at høre, nu er der party in the front, business in the back, det er helt skidt det der.
Vi skal lige have vendt den mullet, inden du shanker ham herovre med en kniv. Ja, det på en eller anden måde, det kan også noget, hvis det bare kommer sådan en Dennis Knudsen-type ind. Hold stop, mod politi lige her.
Og så får du lige lidt puder, og ja, så er du smuk igen.
Slip den tandbørste, du har slippet. De der bangs, de sidder helt skævt, du bliver nødt til lige at gøre noget ved det. Og en fight, så er I gang igen. Derudover så var der også en ret badass praksis, hvor gamle krigere... De begynder at udfordre folk til duel, hvis de ligesom kan mærke på deres krop, at de ikke har lang tid igen i livet. Fordi så kan de dø på slagmarken, i stedet for at dø i deres senge som kujoner.
Når det er de gamle der.
De gamle, altså sådan en
Nå, jeg troede du mente sådan, at de ældre, de udfordrer nogen. Altså dem, de udfordrer, de er ikke langt. Det er bare sådan, okay, gå bare hen til en kraftsyg og bare.
Ham der krigeren, du ved, der bare aldrig rigtig har fået. Han har ikke nogen killstreak. Så finder han bare en terminal patient, så man bare ved, du har ikke kræfterne, så kan det mindste, så kan jeg gå ud med en på mit scoreboard. Nej,
okay, så det er ældre, der
pensionerede gamle krigere,
som ikke har ligesom, lang tid igen.
Præcis.
Og de går ud og udfordrer nogen.
Så i stedet for bare at dø i sin hytte, så er man sådan lidt, okay, fuck
it. Ej, go to Valhalla.
Ja, præcis. Så lad man, jamen også bare fordi, så kan de dø i kamp.
Ja, ja.
Og igen, altså, der vil jeg sige, altså, nu pågår...
Det er jo sådan en form for passiv hierarki, ikke?
Nu, jamen, præcis.
Hierarki.
Jamen igen, nu pågår diskussionen om aktiv dødshjælp, og jeg synes på en eller anden måde, det her, det kan noget. Der er noget svung i det her.
Ja, ja.
At man ligesom siger, ja,
i princippet
morfar, han vil jo ikke mere.
I princippet så er alle mor jo aktiv dødshjælp. Det er bare alle, der har bedt om hjælpen.
Ej, man kan sige, hvis man indgår i en duel, så beder man jo lidt om det selv. Altså, ja, det er vel det, der, det er lidt det, der man kan sige, er princippet i det. En anden vild ting, jeg fandt omkring de her indiske duelkulturer.
Ja.
Det er en meget specifik duelform, hvor de to duellerende, de får udleveret en kniv hver.
Mm.
Den skal så have i højre hånd, og så i venstre hånd. Der skal lige have hinandens hånd. Og så bliver de bundet sammen med deres venstre hænder.
Ej.
Og så har de en kniv i højre. Så går de bare i gang.
Det lyder som sådan en fælde fra sår.
Det er eddermame hæftigt. Altså, så skal man virkelig ville det, ikke? Også fordi, at altså igen, som det bliver beskrevet i det kildemateriale, jeg har fundet, så er det sådan, det bliver beskrevet som om, at det er også en ærefuldagtig ting, altså det her med, at altså, jeg ved ikke, om der er blevet set op på folk, der gør det her, men det er bare sådan, det der med, at det er en ting, at,
ja.
At om det, okay, det har Jens simpelthen tænkt sig at gøre, respekt, altså det er bare vildt det der med, ja, jeg vil gerne bindes til min fjende, og så har jeg et våben i min anden hånd,
Det er jo også en af de der, det er jo en af de eneste sportsgrene, hvor det at være venstrehåndet så faktisk er en fordel, fordi så har du våbnet i den hånd.
Nej, man bliver forbundet sammen i venstre hånd.
Okay.
Og så har du højre fri.
Ah, okay.
Ja, så sådan en som mig, der er venstrehåndet.
Ja.
Jeg vil aldrig vælge den her duelform. Jeg vil for det meste ikke vælge en duelform, men hvis jeg skal vælge, så vil jeg ikke den der.
Hvis han siger, skal vi tage den udenfor, så yes, jeg henter lige noget ræb.
Lige et øjeblik. Prøv at komme her og holde mig i hånden. Går vi ud børnehave-style. I Europa, der opstår der...
Du må ikke miste din marker. Jamen, det, jeg planlægger faktisk, at vi skal miste ham.
Ja, igen, det vil ødelægge, hvad man siger, den der tur i skoven en lille smule, hvis de tre bagerste rækker, de lige... Ja. Nå, men i Europa, der opstår der også formelle dueller, hvor man i det germanske rige udviklede det, der i dag er kendt som trial by combat.
Ja.
Og altså, det betyder, at hvis man står i en anden juridisk uoverensstemmelse og ikke lige kan blive enige, så er man ligesom tager den udenfor, render style, får det overstået. Ja, ikke?
For at finde ud af, hvem der er ret.
Præcis. Og den her germanske trial by combat er jo ikke unik, kan man sige.
Mm.
Men den form for duel bliver primært beskrevet i germansk lov, og bliver så senere udbredt til andre europæiske lande, men ikke til andre, for eksempel andre kulturer. For eksempel er der nogle mellemøstlige kulturer, der ikke tager det ind, fordi de ruller på deres egen måde, som allerede, kan man sige, er opstået på det tidspunkt, så de overtager ikke germansk lov. De har allerede deres eget system, hvilket går tilbage til min pointe fra før med, at der ligesom er opstået formelle systemer om, hvordan vi banker hinanden separat fra hinanden, hvilket jeg synes
er meget fantastisk. Så det er lidt ligesom, da hamburgeren kom til Danmark, hvor vi var sådan, det var bare en flæskesteg sandwich, nu må
ja,
vi stoppe.
Ja, præcis. Ja, den har vi set.
Den har vi set.
Præcis. Nå, men her i Danmark, der havde vikingerne selvfølgelig også deres egen version, som er en praksis, man kaldte for holmgang, som blev brugt til at afgøre små uoverensstemmelser i forhold til parforhold, ejendomsret og andre ting. Og som det bliver beskrevet i en af mine kilder, så er det her en måde at ordne de her uoverensstemmelser på en fredelig måde.
Ja, okay.
Altså, det siger noget om samfundet, når det er to mennesker, de kæmper til døden. Det er den fredelige måde.
Ja, så skal altså, du også have den voldelige måde.
Ja, præcis. Det er igen det der med... Man kan godt mærke det der øje for øje, tand for tand, det har været et koncept, ikke? Når man ligesom siger,
ja.
Nå, bare roligt, vi har skudt ned for volden, nu dræber de bare hinanden direkte, i stedet for, at det er to familier, der skal slå hinanden ihjel over generationer.
Ja, sådan for prøv at høre. Nu, i stedet for, at vi skal brænde hele byen ned, der er et universitet, der skal slås ihjel.
Præcis.
Nu, når der bliver serveret dårlig vin, så runder vi det bare lige udenfor.
Præcis. Man ved bare, der har været et eller andet iværksættertype og sagt, prøv at se, den nye model her, der vi fjerner alle de fordyrende mellemled, der handler du bare direkte med ham, du er enig i, og så er det færdigt. For et meget lille gebyr og en månedlig subscription, så kan du fortælle det her i no time.
Det er NordVPN inden for.
Præcis. Inden for dueller. Det er helt perfekt. udover, hvad kan man sige, at der er regler for, at det er to mennesker, der skal slås på en fredelig måde, så er der også regler for alt fra våbenvalg til konkrete locations, det her må foregå på. Det må kun foregå på holme, altså som er sådan noget, det er et sted tæt ved vand. Og så kæmper man som udgangspunkt til døden. Så man kan også lige få skrevet ind sådan lidt, ja, eller til der er en, der råber,
hjælp.
Hjælp. Men jeg synes, det er meget fint, det der med,
at... Til der er en, der råber, ej, okay, så sagde vi lige, det ikke var til døden alligevel.
Præcis. Det også bare det der med, at der er sådan en, man kan mærke, så han bliver slashed i armen, så begynder han at løbe væk, og så siger han, prøv, stop, 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 så er den anden sådan, nej, du læste ikke det med småt. Shing, så er du færdig. Men som udgangspunkt til døden. Og når der var tale om holmgang, ja, så kunne den vindende part ikke straffes for mord, men skulle alligevel betale det, der hed halv mandebod efter kampen. Og det er åbenbart sådan en form for standardbetaling, man skulle give, hvis man slog nogen ihjel. Altså mandebod.
Altså til, det til begravelser og sådan noget?
Eller? Ja, eller til de efterladte, kan man sige. Okay. Og det der med, og det var så ikke helt mandebod, det var så halv pris, hvis det var i duel. Udover det, så fik den vindende part selvfølgelig også det, som de to personer, der var involveret i duellen, de ligesom havde haft en disput om hvorvidt det så var en kvinde eller noget ejendom eller et eller andet andet.
Okay, ja.
Men jeg synes bare, jeg kunne ikke lade være med at hænge mig i det der med, at det åbenbart ikke var gratis at slå en mand ihjel i duel dengang.
Nej, nej.
Og det er ligesom også gjort, at vikinger på en eller anden måde har været nødt til sådan at spare op til at kunne duellere. Altså, der må jo have været en situation, hvor der er sådan to langskægge vikinger, der står midt i en eller anden fight, og sådan
skal,
en, der lige...
Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Det er præcis på måneden.
Sådan, hvad vil du? Skal vi tage den ud for? Nej. Kan vi ikke lige vente til at få løn? Jeg skulle ikke råd til at slå ihjel lige nu.
Prøv at høre, jeg rejser til England på mandag. Jeg skal nok, når jeg kommer hjem, så har jeg råd.
Ja, præcis, så tager vi den der. Så tager vi den helt sikkert om 14 dage.
Så har jeg også en ny kone.
Ja, præcis. Så kan du ud og prøve at se, om du kan banke mig for at få hende. Nå, men det synes jeg bare var en vild ting. Senere, i senmiddelalderen og renæssancen, så bliver moderne sværdueller mere og mere udbredt. Formentlig også, fordi det er en ret en mere simpel måde at afgøre en uenighed på. Også fordi det kun ligesom involverer to mennesker. Senere kommer også de her æresbegreber ind i det, hvor det ligesom bliver set som en gentleman-agtig ting, og en god måde at løse problemerne på.
Mm.
Og selvfølgelig kan man sige, i takt med, at folk de begynder at slå hinanden ihjel på organiserede måder, og ligesom på den måde omgår loven og retssystemet, så er der flere og flere, der ligesom forsøger at gøre det her ulovligt. Blandt andet Louis den 14., som forbyder alle dueller i Frankrig i 1626.
Ja, som vi var inde på i vores afsnit om Julie Daubigny.
Lige præcis.
I takt med... men så også synes det er okay, hvis de jo griner en dueller.
Præcis. Ja, så der er sådan en, det må du ikke, medmindre du gør det på en fed måde,
yeah,
så er det fed nok. I takt med, at vi kommer ind i moderne tid, der bliver duellerne langsomt set mere og mere på som unødigt voldelige, men bliver altså stadigvæk brugt. Og så bliver blankvåbnet også langsomt skiftet ud med skydevåben, fordi sværdet ikke længere er en del af, hvad kan man sige, en fri mands standardgarderobe.
Det kunne ellers være fucking fedt, hvis vi stadigvæk den dag i dag bare insisterede på, prøv at høre, skydevåben, det går ikke, men du må
gerne gå med svær.
Hvis I kan finde to svær, så afgør jeg det bare på den måde.
Altså jeg vil sige, det er en glidebane i forhold til, at vi sidder her og tænker, at amerikanerne er sindssyge, fordi de har skydevåben, ikke?
Ja.
Og hvis vi så selv har været sådan et, ja, men jeg sidder over væs som min le hver eneste torsdag, fordi den må jeg jo gerne have med mig rundt. Prøv at se, hvor barbariske de er derovre med deres skydevåben. Men så igen, det vil gøre det, altså hvis du er på loppemarkedet, så kan du hurtigt få en klækkelig rabat, hvis du bare lige pludselig hiver len frem og begynder at væse den.
Ja, ja.
Jeg tænker 400 for det spejl derovre. Okay, fair nok.
Klar nok. Sådan, hvorfor væser du len? Det er fordi, at Carsten, han har ikke afleveret Peyton Kække Gris på VHS tilbage. Nu har jeg ventet længe nok.
Det er også vildt nok, at sådan nogle af dage med en le. Altså, det, så skal man, igen, så skal man virkelig ville det. Men jeg synes generelt også bare, det er for dårligt, at folk, de ikke længere har, altså man ikke længere bare har et svær med sig. Jeg kan huske, vi arvede på et tidspunkt i forbindelse med jeg tror det var min oldemors død, der var der simpelthen lige en, hun havde sådan en krukke med stokke i.
Ja.
Prøv at gætte, hvad der var i en af de stokke.
Ja, der var vel, altså sådan en, ja, et svær på sådan en penguin maner, ikke?
Der var en motherfucking cane sword. Ja, det var der. Og ved du, hvad der var i toppen af det cane sword?
Nej, det ved jeg ikke. En lille krukke til at indsamle sin fjenders blod. Jeg ved det ikke.
Nej. Sølvslange med rubinøjen.
What the fuck? Det er jo Salazar Slytherins.
Det var så fedt. Og jeg ved ikke, om det har været en eller anden souvenir, hun har købt på loppemarkedet i 70'erne. Men uanset hvad, så er det bare fedt at tænke på, at oldemor, hun, hvis der kommer en hjemmerøver, så,
Så kommer hun.
Så er han bare sådan, yes.
I det er for hjemmehjælpen.
Prøv at høre, jeg skal have alle pengene nu. Jeg skal lige have min stokken, så jeg kan gå ind og... Oh no, call an ambulance, but not for me.
Ej, det var virkelig fed. Altså, det, var også, det er også en skræmmende, ikke også? Når man, altså, jeg ved, at min... Jeg kan huske første gang, jeg sådan hiver i det og ser... There's a blade under here. Det var så fedt. Det var også vildt skræmmende, fordi man tænker, hvad fanden Holmer brugte den til?
Det er også der sådan, man lige nødt til at hive den helt ud, for at tjekke, om der er stadigvæk blod på. Fordi sådan, præcis. Oh, thank God.
Hiver den sådan helt ud og tænker, der er en korkprop i enden. Super. Den er ikke sådan spidsfarlig. Den er bare, du ved, fægtefarlig.
Det var efter, hun stod med at gå med hattenål.
Præcis. Hun kørte den jo bare direkte i
hatten. Skulle jeg have et eller andet til at holde de der pillefingre væk?
Præcis.
Der kom flip-flop, flutter jeg mig ned i bussen.
Så ryger den altså bare, så tager hun bare et led i gangen. Ja, vi savner altså oldemor. Nå, men der, det betyder altså også, fordi at folk ikke længere går rundt med skarp væsede blankvåben, så er der altså længere og længere imellem de her dueller. Eller i hvert fald også, at de har dødelig udgang. Men det sker altså fra tid til anden. Og faktisk så er det ikke nødvendigvis stiksårene fra, eller skudhullerne, der ligesom tager dig af dage.
Nå.
For en del af de dødsfald, der sker i forlængelse af dueller, skyldes formentlig også, at folk de får taget deres super ulækre, beskidte og usanitære tøj, og får det trykket direkte ind i deres nyoprettede kropsåbninger.
Ah.
Og det betyder jo bare infektion galore. Der er faktisk en duel, som jeg overvejede at tage med, men jeg får det lige ultrakort, hvor to engelske rigmænd de skulle duellere. Og den ene, som er tidligere militærlæge, han vælger simpelthen på slagmarken og bare tage alt tøjet af. Fordi han har set folk, de dør ikke af sårene fra kamphandlingerne, men af infektionerne, de får bagefter. Så er det sådan lidt, det her det bliver uden mig, og så tager han alt tøjet af, og så står han altså bare i bare dolk og dolk. Og så ender det med, at hans modstander, han siger, det kan jeg jo ikke det her. Så han trækker sig for duellen, fordi han skal ikke være ham, der slår en nøgenmand ihjel.
Det forstår jeg godt, altså han har været sådan...
Hvem skulle have troet, at det der trick, som Torben Chris han har, det virkede for 150 år siden?
Det går Torben Chris på ham.
Ja. Torben Chris har jo engang vitterligt kommet ud af en slåskamp ved at tage sit tøj af og sige, du vil ikke slå på en nøgenmand. Og det er bare for at sige...
Og det vil man jo åbenbart ikke.
Det vil man jo åbenbart. Og igen, her har vi så også noget historisk til rent faktisk at bevise, at det vil man ikke. Også bare fordi man ved, altså når de når til det punkt, hvor de skal til at skære hinanden, altså lave hinanden om til shish kebab, ikke? Så må der jo være foregået et eller andet, hvor man har været rigtig, rigtig træt af hinanden, inden at det er sket.
Ja.
Men alligevel at være villig til at sige, så vigtigt var det ikke alligevel, fordi der er en mand, der tager sit tøj af. Det synes jeg alligevel var sådan, det var lidt for vildt.
Det kan også være sådan, hvad nu hvis jeg forfører dig?
Det virker slet ikke, jeg skal ikke bede om mere
så
nu.
Så det var, da 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 da.
Og han har, man ved, han har efterladt, han har ligesom lavet sin hat blive på. Nå.
Nå, skal vi på desværre i skiden?
Nej, stop dig selv. Ja. Nå, nu er vi nået til vores historie. Og jeg kan love dig for, du har noget lækkert i vente, for du kan lige høre, hvad det var, jeg har sorteret fra. Ikke?
Okay.
Så det bliver godt. Og normalt, altså det er simpelthen en multiple choice episode, vi er ude i her. Det kan godt være, det bliver det mærkeligt, når vi skal rate det på vandmødsbarometeret til sidst, men ikke desto mindre, så har jeg valgt. Fordi der er simpelthen så mange gode historier her, at jeg tænkte, vi bliver nødt til at samle dem. Og normalt er det jo multiple choice i fuldt flor, men fordi der er en lille smule rækkefølge her, for at få det til at give mening, så er der en af historien, der skal ligge til sidst. Så du får tre historier, men du kan kun vælge imellem
to.
De to første.
Okay.
Og det, du kan vælge imellem, det er Up, Up and Away, eller Long Time, No Slice.
Okay. Så tror jeg bare, vi tager dem i den rækkefølge.
Så Up, Up and Away først.
Ja, lad os gøre det.
Modtaget. Jamen, så skal vi til Paris.
Vi skal til Frankrig.
Ja, jamen det hele er jo... De næste tre her er alle sammen Frankrig. Vi skal til Paris. 1808. Der er optræk til ballade.
Fuck.
Ja. I de fine parisianske kredse. Der er simpelthen ved at opstå en god gammeldags love triangle. Ja. Det er en spadesag. Præcis. Det er en spadesag. To unge mænd af god familie. De har forelsket sig i en og samme skønne kvinde. Det drejer sig om de to herrer, Monsieur de Grand Prix og Monsieur de Piquet, som begge har kastet deres kærlighed på den unge frøken Thierry, der er danser i operaen.
Okay.
Hun var faktisk allerede sammen med den her Monsieur de Grand Prix, men havde ligesom fundet glæden i herre Le Piquet, som åbenbart også var en rar mand. Og da det ligesom bliver opdaget, så kommer der ligesom en goisk knude, som skal reddes ud her.
Der kan jeg også vildt godt lide, altså fordi jeg kan allerede fornemme lidt, hvad det leder op til det her.
Ja.
Og der tænker jeg bare...
En duel, kan jeg afsløre.
Ja. Nå.
Nej, undskyld.
Jeg tror, det var Beyblades, de skulle gøre. Nej, men det... Men der kan jeg vildt godt lide tankegangen i det der med sådan, prøv at høre, min kæreste er gået over og været sammen med ham. Hvis jeg nu slår ham ihjel, så vil hun jo indse, at jeg, er god nok.
Ja, præcis. For jeg har myrdet, inden hun er faldet for.
Han står derovre. Prøv at høre. Hun er lidt i tvivl, om hun skal gå tilbage til ham. Men hvis jeg nu shanker ham, så bliver hun...
Så bliver hun der hos mig.
Så synes jeg, jeg er en fin fyr.
Præcis. Så har jeg jo afhjulpet hende med et problem. Det er jo det samme som, hvis jeg havde smidt min jakke, som kunne gå over, uden at få våde sko eller et eller andet.
Det siger det virkelig noget, man betragtede kvinder som et objekt dengang, hvor det er sådan, jamen prøv at høre, du må få den der i live.
Præcis.
Du har ikke så meget valg.
Men altså. Også bare det der med, at i stedet for, at de her to mænd, de smider hende på porten begge to, fordi sådan lidt, hun er gået fra den ene til den anden, så vælger de simpelthen at sige, det må være os, der er noget galt med her. Og det betyder altså, at de her to gentle minds, de vælger ligesom at lade den unge frøken selv bestemme, hvem hun gerne vil have.
Mm.
Det kan hun ikke. Og så er der jo kun et valg tilbage. Fordi det er jo meget nemt at vælge den, der har overlevet. Så det er det, der deres resonemang bliver simpelthen, så bliver vi nødt til at duellere. Og så må hun tage den der tilbage. Og som jeg allerede har snakket om, så er dueller altså ret meget standard på den her tid.
This woman ain't big enough for the both of us.
Præcis. Men på det her tidspunkt, der er dueller jo ret standard, som vi har snakket om. Jeg læste faktisk en historiker, der beskrev det, at det var så normalt en ting på den her tid, at især unge, rige mænd, de ledte nærmest efter en undskyldning for at komme til at slås med deres svær. Simpelthen for at vinde lidt ære og for at kunne vise sig.
Også fordi det er fucking fedt at have et svær.
Fordi det er fedt at have svær. Men det der med, at man sådan ligesom skulle... Det var, altså det der ære, det var sådan noget fluffy fedt noget.
Ja.
Så hvis man kunne komme derhen, og det så bare betød, at man lige skulle shanke en eller anden, det var ret fedt. Og fordi at det var så standard et produkt med, at folk de slåssede i gaderne, eller rige mænd, de slåssede med svær, så kunne det også være fedt, hvis der kom sådan et frisk pust på det her. Altså hvis den her ædle duel, den ligesom blev taget til nye højder.
Okay.
Og de her to mænd, de vælger ligesom at sige, kan vi lave noget? Noget fedt noget også? Nu hvor vi har besluttet os for, at vi skal prøve at tage en anden dag. Så de ender med at designe en helt ny type duel, som man ikke havde set før.
Ja.
Fordi luftballoner. De var ligesom dueller, ret fede på det her tidspunkt. Det var også rimelig nyt, fordi de første bemandede flyvninger kun var sket cirka 25 år før. Og det betød, at det var sådan ret nyt, spændende og hyped,
ja, med luftballoner.
Okay. Og så i stedet for ligesom at krydse klinger eller skyde hinanden med en simpel pistol eller på en eller anden pløjmark som sådan nogle bønder, ikke? Så besluttede de her to, at de ligesom får fat i to identiske luftballoner. Og så flyver de op i halv kilometers højde.
Det er også fedt, de er identiske, fordi så er det fuldstændig umuligt at følge med i, hvem der vinder.
Ja, præcis. Nå, men altså, det kan godt være farverne forskellige. Men de beslutter sig simpelthen for at finde nogle ballonger, flyve op i en halv kilometers højde, og så prøve at skyde hinanden derfra.
Og det er jo, der ved vi jo fra den her podcast, at skydevåben og ballonger...
Det er kun det, altså det er en winning combo lige der.
Men det er det jo også. Altså, jeg ved godt, at det går ud på at skyde hinanden. Men det er jo ikke fordi, at de har sådan en kæmpe luft-en
over sig. Nej, præcis. Men det kommer vi også til.
Okay.
Men det er også det der med, når man ved bare lidt om luftballoner, så vil man også respektere det her valg. Fordi luftballoner er jo noget af det mest umulige at arbejde med og sætte i vejret. Fordi altså, vinden den skal være sådan helt optimal, for at det kan gøres ordentligt. Ja. Og så fordi det her det er jo ny teknologi, så er det jo også mega dyrt. Og det er også det, der gør, at jeg ligesom antager, at de her to mænd de får god familie. Altså fordi, bare fordi at de gerne vil gøre noget lidt anderledes.
Det er også være, der er bare en ballonskipper, der synes, det er fucking fedt. Og så har de fået sådan et, hvad hedder de der kort, du kan få til at få.
Og de får sådan en rejse, du aldrig glemmer, eller få sådan en gavekort.
Det glemmer du aldrig, DK, så.
Præcis. Og kæft, man, det ville også kunne noget, hvis det var en af dem, du kunne vælge. Eller du ved det der med at køre en Lamborghini i 10 minutter, så er det sådan noget, lege to Lamborghini, og så se, hvem der kører hinanden af vejen. Nå, men det betyder altså, at den 3. maj 1808, der sætter de her to duellanter sig op i hver deres luftballon. Og så begynder de at stige til værs foran et kæmpe publikum, der er mødt op for at se dem slå hinanden ihjel.
Og man ved bare på vej op, der de bare givet hinanden fingeren hele vejen, og bare sådan, fuck nu dig.
Fuck, jeg hader dig. Nå, men og det er også bare det med, at det er meget normalt på den tid, at folk de møder ligesom op for at se folk blive taget af dage.
Jeg
så selvfølgelig, igen.
Jeg skulle se det.
Ja, præcis. Det er ikke en skid, vi er ikke en skid bedre der. Men som du nok har tænkt, og du har faktisk allerede resoneret dig frem til det, så er det ret svært at ramme hinanden med et håndvåben, når man er i en halv kilometers højde.
Ja.
Men mindre, at man ligesom er lige ved siden af hinanden.
De er jo ikke skide præcise, de pistoler, man havde
præcis. Dengang. Men det er der råd for. For det er selvfølgelig ikke kun pistoler, de har med op. Fordi de bruger simpelthen det, man kalder for en blunderbuss.
Og det er de der muskedon, ikke?
Lige præcis. Det er en forløber for den moderne shotgun. Præcis. Duke Nukem. Nå, men også bare, altså, ja, så de har ligesom valgt et våben, der kan skyde lidt med spredhavls, om man så må sige. For så kan man også snilt ramme hinanden, eller det kan man ikke, men det er også lige meget, fordi det handler faktisk ikke om at ramme modparten direkte.
Mm.
Nej, det handler ligesom bare om at skyde hans ballon ned, så han falder ned og dør i stedet for. Hvilket vil sige, at der også er to ballonskibere, som har accepteret, at det her, det må være sådan, vi går ud af vores liv. Fordi der er en eller anden rigmand, der skal spille Flottenheim med luftballonsduellerne.
Okay, jeg tror måske ikke rigtigt, de har fået den der gavekort alligevel.
Nej, det tror jeg faktisk alligevel ikke. Du glemmer det aldrig, de vil skrive under på.
Nej, men de kommer aldrig til at glemme det. Det er ikke falsk markedsføring.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Lev op til navnet. Jeg tænker også bare, altså, jeg kunne i hvert fald godt spekulere i det her med, hvorvidt de mennesker, altså de her ballonskibere, de rent faktisk har fået at vide, at det er planen.
Mm.
Eller om de bare ligesom står i 600 meters højde, og så lige på sådan en, der bare trækker en pumpgun og begynder at skyde.
Ja.
Jeg vil så sige, det var mest en joke. Fordi i den avisartikel, der beskriver den her duel, der står der konkret, at de her to mænd ankommer i hver deres vogn, der er fyldt med pistoler og shotguns. Så den er også sådan, der har stået to ballonskibere med de der balloner, og været sådan lidt, ho, hvad er det der? Jamen, det er fordi, vi skal skyde hinanden, når vi kommer derop.
Mm.
Jamen, det skal ikke kraftedeme ikke. Altså, prøv, jeg har brugt 6 år af mit liv på at bygge den her ballon. Nå, men så skal vi ikke have den alligevel. Okay. Vent lige et øjeblik. Og så har han lavet kalkylen i hovedet, der siger, okay, der er 50% sandsynlighed for, at jeg vinder den her.
Ja, ja.
Og hold kæft, hvor det er også god omtale.
Men han har også været sådan, det er kun én ballon, han mister, ja.
Nå, jamen, det er jo to forskellige skibere. Det er jo ikke samme ejer af to balloner. Der er jo to individuelle ballonskibere, som har været nødt til sådan at... Det kan selvfølgelig også være, at de har trænet deres sekundanter til at flyve luftballon, men det virker usandsynligt. Altså, at man ligesom har lige taget et lynkursus i, hvordan man lige bruger sådan en. Men altså, uanset hvad kan man sige, så er der jo ligesom... Vi ved i hvert fald, at der er 4 mennesker, der stiger op i de her balloner.
Ja.
En til at styre ballonen, en til at skyde.
Så der er også, hvad? Der er bare en ballonskibere, der bliver sacrificed i det
her. Ja. Det er, altså i hvert fald ifølge materialet, så er det jo sådan, det er blevet.
What?
Ja, det er fandme surt.
Hvad fuck er det?
Ja, det er noget lort.
Jamen her var også... her var sur på ham, den anden ballonskibere.
Præcis. Ja, de har lige ramt hinanden i forhold til det der. Nå, men de hopper altså op i de her kurve, og så... Ja. Så går det opad, og efter et par minutters opstigen, så begynder det altså at klø triggerfingeren. Så der er nogle våben, der skal unloades, og det er nu. Og det betyder, at Monsieur Le Piquet her, han griber en blunderbuss, og så løsner han den første salve.
Mm.
Men han rammer sgu forbi. Og det er noget pis.
Blunderbuss er det der, man skal rense, eller sådan stoppe den
der. Jamen, jeg tror faktisk, at de bare har taget flere med derop.
Oh.
Altså, de ikke har sgu bruge tid på at forlade deres gevær. Nå, men det er noget pis, han rammer ved siden af, så han skal ligesom til at finde et andet våben, og imens han gør det, så ham her, Monsieur Le Grand Prix, han har jo så også grebet sin muskedonnert.
Ja, ja.
Så han tager sigte mod ballonen, og så skyder han. Han rammer Monsieur Le Piquets ballon, der kollapser.
Nå.
Og så falder de cirka 600 meter ned.
Og man ved på vejen i der lander.
Desværre nej, for den falder vidderligt bare til jorden og rammer et hustag med et ordentligt brag, hvorefter ballonskibere og Le Piquet bliver dræbt på stedet.
Nej.
Jo.
Og der er en bondemand, der har fået smadret sit hus. Ja,
præcis. Så der er kun tabere her.
Der er alt for mange, der bliver involveret i den her duel.
Der er ikke bedt om det.
I henhold til de to, der er en beef kørende.
Præcis. Ja, igen, det er også bare, altså, der er mange, der skal ofre sig, fordi der er nogle rige mennesker, der skal lege, ikke?
Ja, ja.
Og jeg tænker også bare, altså det der med, at det er virkelig antiklimaks, at der er gået 3 minutter, og så er det slut. Fordi, men jeg tænker også bare, at den der skipper, han har stået op klokken lort om morgenen, for at gøre den der ballon klar, og har brugt mega meget tid på at forberede sig. Så...
Han har kysset konen farvel og sagt, jeg ved ikke, om jeg kommer hjem og spiser.
Præcis. Og så vidt er det bare 2 skudvekslinger, og så falder han ned, fordi at hans duellant ikke kan ramme en 80 kubikmeter stor luftballon med en fucking shotgun.
Det er vokset, at du kan ikke ramme en fucking ladeport. Præcis. Fra, den har 3 gange så stor som en ladeport.
Præcis. Ja, og du skal ramme for at undgå at dø.
Ja, ja.
Altså. Men det var det, som Monsieur Le Grand Prix her, han lander. som sejr her, cirka 35 kilometer væk fra, hvor de steg op, hvilket vil sige, at der formentlig også været rimelig kraftig vind den dag.
Ja, ja.
Og der kan man så sige, at der kunne man godt have ønsket, at det havde varet lidt længere, også bare for at se, altså se lige den vilde shootout chase scene, ja, ja, der har foregået der, for de bare stæssede afsted, og så bare prøver at skyde hinanden. Det kan altså også et eller andet.
Med sådan en drive-by shooting.
Præcis, i luftballonen. Nå, men det er sådan lidt, det er lidt trist, og lidt en tom følelse, men på plussiden kan man sige, det er også blevet noget nemmere for frygten Thierry at bestemme sig nu.
Ja.
Altså, med mindre hun ikke kan se sig selv som en mand, der har dræbt hendes elsker i en luftballonsduel. Og det håber jeg da, hun kan, fordi ellers så har det her det været totalt spildet tid.
Jeg håber, at den faktisk er sluttet, og de levede lykke til deres dages ende.
Ja, for ellers så er det virkelig spildt, det her.
Ja, ja.
Så er der virkelig mange liv, der er gået til. For ikke noget.
Så han kom ned, så var sådan, jeg har faktisk tænkt over det. Jeg synes faktisk, det er rimelig fucked at lave en duel over mig. Og jeg er også et menneske, og jeg synes, du
jeg er ikke en præmie, der kan vindes.
Hvad bilder du der egentlig ind? Og så er hun gået, og så er han bare sådan, hvad satan.
I challenge you. Find en ballon. Hun skal op i den.
Men det og ballonskimmer bare sådan, nej, det er jo satan med
trusk. Du kan glemme det, kan du. Nå, men det var simpelthen historien om Up, Up and Away. Okay. Om luftballonsduellen i 1808. Og så har vi Long Time No Slice. Den anden historie. Og der skal vi tilbage, vi skal lige en 16 år tilbage i tiden. Vi skal til 1794, hvor vi skal til Strasbourg.
Ja.
Hvor vi skal til fest.
Sådan. Det er også der teknokornet, var.
Præcis. Vi skal til bal.
Okay, ja.
Vi skal faktisk til begravelsesbal.
Nå. Der er teknokorn, det gør ikke noget godt.
Nej, det er det. Der står tre mennesker og dakker fuldstændig ukontrolleret, mens alle andre, de har sort tøj på, og er sådan lidt slap lige af.
Grandma's dead.
Og du fik lige dabbet også. Lækkert. Det her begravelsesbal, eller det her bal, bliver ligesom afholdt af den franske general, general Moreau, i forlængelse af en begravelse, der skete tidligere på dagen.
Okay.
Manden, der blev begravet, det var en indbygger i Strasbourg, der hed... Han bliver bare beskrevet i kildemateriale som Blum. Så Blum? Det er formentlig hans efternavn. B-L-U-M-M.
Okay.
Og han er altså blevet slået ihjel et par dage før. I en duel.
Fuck.
En duel, han har haft med... Altså, Blum her har haft med en fransk kaptajn. En fyr, der hedder François Fournier Salovese. Og han er ikke en her hvem som helst. Fordi han har kæmpet en del kampe for Napoleon. Op igennem slutningen af 1700-tallet. Og er egentlig også på vej op igennem det militære hierarki. Det betyder dog ikke, at han er en fin mand på nogen måde, fordi han er faktisk senere i historiebøgerne blevet beskrevet som den værste tjenende i Napoleon Bonapartes hær. Altså den værste person, der har været i Napoleons hær.
Wow.
This guy. Lidt af en dæk.
Det var ham, der rensede lokummerne.
Nej, fordi det er jo bare en person, der har et lortet job. Ham her, han har en lortet personlighed. Nej, han er forfærdelig, det er det, jeg siger.
Nå, det er det.
Han er skrækkelig.
Nå, jeg tror du hans løn, der var dårlig.
Det er ikke hans løn, der er dårlig. Det er hans personlighed.
Nå, okay.
Ja, han er skrækkelig. Blandt andet, fordi han angiveligt er virkelig glad for vold og for at duellere. Han er angiveligt så glad for at duellere, at han faktisk forsøger at komme til at duellere om alt. Det betyder også, at han er kommet...
Ja, han er stået nede i brusen og været sådan, du har glemt at trække rabatten fra. På
de her...
Der er tre peberfrugter til 10 kroner, og jeg har givet 12.
Præcis.
Shing! Ja.
You know what this means, Jytte. Så tager han bare af med den hvide handske, og så
han
får
han over hen plastikhandsken over i grønt afdeling, så
præcis.
Og få den lige fjes.
Præcis. Det betyder altså også, at han kommer i karambolage med den her unge mand, Blum. Og der er ikke en sådan forklaring på, hvorfor de ender i et duel. Men et bud, jeg har fundet i researchen, det var, at Blum her, han skulle være kommet med en besked til kaptajn Fournier, som han altså var ret utilfreds med. Og så mener han altså, at det sværter hans rygte. Han får den her dårlige besked.
Okay, så det er simpelthen, det er et case af shoot the messenger.
Præcis. Fordi han må genvinde æren ved at skyde budbringeren. Og jeg er også ret sikker på, at der
budbringer
er...
Budbringer dårlige beskeder.
Der er også bare, altså der er udbredt, der er ligesom sådan en regel i verden.
Ja.
Det er don't shoot the messenger. Og den tænker han, fuck this.
Den bryder jeg sgu.
Det ender med, at de skal duellere med Kåre, og François, han har simpelthen held til at stikke den her unge Blum.
Ja.
Lige i halsen.
Pis.
Så han dør. Ikke at det er en overraskelse, som jeg har lige sagt det. Men,
ja, men han bliver til shish kebab.
Det gør han. Og Blum her, han er altså ret vældig i byen. Og han er så i øvrigt også eneforsørger til en familie. Så der bliver sådan lidt dårlig stemning i Strasbourg.
Ja.
Forståeligt nok.
Også fordi han har stået sådan bagefter. Hvorfor var det en, du slog med? Det er fordi, at... Det er fordi,
han var
postbud. Og
præcis.
De breve, han kom med, dem kunne jeg ikke lide.
Nå, så er det da helt i orden. Det kan jeg godt se. That makes sense. Nå, men man kan sige, fordi Blum har accepteret den her duel, så er der ikke rigtig noget at komme efter i sådan juridisk lovmæssig forstand. Men det ændrer altså ikke på, at der stadig er pis dårlig stemning.
Nej, det kan jeg forstå.
Fordi netop,
yeah.
You killed the messenger. Og for ligesom at forsøge at lægge en dæmper på den utilfredshed, så går ham her generalen, Jean-Victor Moreau, han går lige ind og byder lidt op, fordi han skal egentlig holde det her bal i forvejen for byens borgere. Og der vælger han simpelthen at sige, okay, men så dedikerer vi det her bal til den her unge, fantastiske mand, som er blevet dræbt af en af mine soldater. Men hold nu op, det lægger vi bag os, fordi nu sørger vi over ham, og så dedikerer vi det her bal til ham, så han ligesom får sådan en, altså, så han ligesom får sådan en fin måde at gå ud på.
Ja.
Sådan en homage, ikke? For ligesom at vise lidt respekt. Og den fest,
ja.
Der tænker François sgu lige, der er jeg sgu inviteret. Er jeg ikke det? Så han tænker,
det kan da ikke sprede dårlig stemning.
Præcis, at jeg kommer. Så han tænker, han lige crasher den fest, fordi han er den største fucking dick i verden. Og
ta-da! Surprise!
And now for the surprise act. Og så kommer han. Åh, Gud. Nå, men generalen, han er trods alt lidt skarp i det. Han er jo ikke general for ingenting. Så han har sgu allerede overvejet. Det kunne godt være, at François, han godt kunne finde på at møde op.
Han har jo verdens værste situationsfornemmelse.
Præcis. Så han får simpelthen, generalen, han får simpelthen François i de camp, som er sådan en form for assistent slash våbenbror af en eller anden art. En fyr, der hedder Pierre-Antoine Dupont de Letton.
Okay, det var også noget af en...
Ja, det er en lang navn. Og kun i tredje forsøg. Alt er godt.
Det er også sådan det der med, når du udfordrer folk til duel, så skal du sige deres navn, ikke?
Ja, præcis.
Fuckface, jeg udfordrer dig til duel.
Præcis. Nå, men Pierre-Antoine Dupont de Letton her, han bliver simpelthen bedt om at stå vagt udenfor.
Ja.
For ligesom at sørge for, at han ikke kommer ind. Så han er sådan ligesom en ligesom dørmand til halvbal i Stort Svedinge Multihal.
Ja, ja.
Så han er sådan lidt, du kan ikke komme ind her med det svær. Prøv at sætte i sko, hvad fanden foregår der? Og da François, han møder op og skal til bal, så bliver han mildest talt pissetræt af, at hans kammerat og kollega, han ligesom står vagt og siger, det bliver ikke i aften.
Ja, gå nu hjem.
Præcis. Og selvom Dupont forsøger at forklare ham, at der er ikke ret mange til festen her, der er Team François, og det måske er bedre, at han lige går hjem i seng, fordi du ved, det er generalens ordre. Fordi det er det, der giver mening, det, du ved.
Men han har også lidt været sådan, prøv at høre, det er min skyld, der er fest.
Prøv at høre, jeg kan høre, det er banging party derinde. Det er Dylan Francis, de har sat på. Prøv at høre, det er min yndlings. Skal jeg ind nu?
Det er mig, der har lavet den her fest. Præcis. Det er ikke, jeg har slået ham ihjel.
Jeg siger bare, det havde været en dødkedelig fest, hvis ikke der var nogen, der skulle dedikere den her til en, jeg har stukket i halsen. Jeg siger det bare. Det er en røvsyg fest. Det er mig, der har skabt det her. Ja, men det betyder altså, at selvom at Pierre-Antoine her, han har nogle ret gode argumenter, kan man jo sige, så lytter François ikke. Så i stedet for, så udfordrer han Dupont til en duel. Hvis jeg ikke kan komme derind og flække det floor, så flækker jeg fucking dig.
Så det er også bare sådan, prøv at høre, jeg er upopulær, fordi jeg lige har slået en ihjel, som vi godt kunne lide.
Ja, præcis.
Nu står du her og siger, at jeg ikke må komme ind til hans begravelsesfest, fordi at jeg har slået ham ihjel. Er det, du prøver at sige, at du skal slås ihjel, eller hvad?
det er det sygeste resonemang i verden. Men Pierre-Antoine her, han er sådan lidt, nå, jamen, så må vi tage den udenfor. Hvilket er fint, fordi vi er allerede udenfor. Så vi tager den bare her, hvis
det er. Come at me, bro.
Come at me, bro. Nej, men det fede er faktisk, at som vidt jeg forstår, så mødes de morgenen efter for at tage den her duel. Så man kan sige, Pierre-Antoine, hans mål, det var, at François ikke kommer ind til den her fest.
Ja.
Så da han ligesom siger, okay, vi tager en duel, så går François hjem, og så er han sådan, mission accomplished. Altså, nu har jeg så lige noget i morgen, men det må være future Pierre-Antoines problem.
Så stopper jeg med at drikke nu, så.
Præcis. Ah, fuck, jeg har lavet
17. Jeg skal fucking tidligt op i morgen.
Jeg har lavet 17 shots.
Fuldemandsaftaler, de tæller altså ikke.
Præcis. Jeg har 17 shots og 4 dakkedakkorns håndfuld ind. Pis os. Nå.
Der er ikke noget værre, når folk de holder en op på de der fulde aftaler, hvor det er sådan... Og så tænker man, ja, fuck, det bliver ikke til noget, så står de der kraftedeme kl. 8, så hvad, skal vi fiske, eller hvad? For det er sådan,
Jeg hader også bare venner, der har principper.
Gå nu hjem.
Det er noget fucking lort.
Gå nu hjem.
du har hjulpet, du har sagt, du vil hjælpe med at rydde min mormors kolonie her op. Du skal fuck af helvede til nu. Det er jo der, du eller ville komme ind handy i dag.
Ja, ja.
Det er jo ham, der står og laver scrambled eggs klokken 6.30 dagen efter en kollegiefest. Altså, han bliver jo bare shishet. Ja. Det er 100.
Og man vil bare være sådan, I'm sorry, bro.
Det er meget fedt, du læser medicin og det der, men ved du hvad? Du er også virkelig irriterende nu. Og jeg magter ikke at høre mere om dit quinoa og dit kilo.
Jeg kommer ikke og hjælper dig med at flytte.
Nej, præcis. Eller dine forældre, for nu er jeg slået, nu slår jeg dig ihjel. Ja, men...
Og jeg crasher begravet.
Det er også, det er også en fed måde at lægge trumf på. Nå, de mødes i hvert fald morgenen efter for at få styr på det her. De skal lade kårene tale.
Mm.
Men François her, Fournier, det dumme svin, han er sgu ikke lige så skarp, som han plejer. Så Dupont her, han får ham lige stukket i skulderen.
Nå.
Og så burde den pot jo ligesom være ude.
Ja.
Det er ligesom det internationale tegn på.
Det går afs.
Det går naller, jeg er færdig. Og derfor er François sådan mere sådan lige noget i retning af, hov, jeg var sgu ikke lige klar. kan vi ikke lige tage en ommer, når jeg ikke længere har et stiksår i skulderen? Og det gør de så.
Jamen, det tager sgu lang tid at hele.
Ja, ja. Der går en måneds tid, inden de mødes igen.
De jo, altså, han er jo bare overhovedet ikke sur nu over alt det der.
Og det kommer vi til.
Okay.
Fordi de venter lige en måned, og så mødes de igen. Og den her gang, der er det Dupont, der får kårene at smage. Han bliver stukket i armen.
Mm.
Og så er han sådan lidt, hov, jeg er ikke lige klar. Kan vi ikke lige tage den igen en anden dag?
Det er jo verdens længste duel.
Ja. Du kan godt fornemme, at der er måske et mønster her. Og det gør de to tidligere venner her jo også. For da de efter fire dueller står med et dilemma pludselig, fordi den ene af dem, han bliver kaldt ud af Strasbourg med kort varsel.
Nå for helvede.
Så de har slåsset fire gange nu. Og så er den ene af dem, han sådan lidt, nå, men jeg skal på arbejdsrelateret rejse, så vi er nødt til at udskyde femmeren. Mega duel. Så står de ligesom og finder ud af, hvad skal vi så gøre? Men de beslutter sig ikke for at droppe den her fejde, fordi det vitterligt er, du lukkede mig ikke ind, bro. Men nu er vi ligesom...
Det er, what the fuck, bro? Det er argumentet.
Men nu er vi fire dueller inde, og det er som om, at nu er det bare åndssvagt, ikke? At stoppe her. Fordi det, de så ender med at gøre, hvilket jeg synes er genialt, det er, de får simpelthen lige papir på, at de ligger i åben krig med hinanden. Men ikke på den der sådan, det er ikke sådan en ussel krig, hvor man laver drive-by shootings og stikker af som krydster. Nej, de laver en formel aftale om, hvordan de her dueller skal udkæmpes, og hvordan de skal afsluttes. De laver en fucking duelkontrakt.
Det er så fedt.
Og de bliver simpelthen enige om.
Det er jo også et tegn på, at bureaukratiet det er blevet for meget på en eller anden måde.
Ej, det er fedt. Jeg kan godt lide det. De bliver enige om, at vi kører den her private krig mellem os to, indtil en af os giver op. Så bliver de samtidig også enige om, at hver gang de befinder sig inden for 13 leagues af hinanden, en afstand, som man ikke rigtig bruger i dag, men det svarer cirka til 72 kilometer.
Okay.
Så hver gang de er inden for 72 kilometers afstand af hinanden, så skal de ride hinanden i møde på midten og tage en duel.
Hvor fanden vil de vide det fra?
Det kommer vi til.
Okay.
Med mindre en af dem er nødt til at blive der, hvor han er, på grund af arbejdsmæssige årsager.
Jeg synes, at to mennesker, der gerne vil slå hinanden ihjel, der har de umådeligt meget respekt for hinandens karriere.
Ja, ja.
Altså, det er sådan noget, skal vi gøre det i morgen? Skal vi? Ej, fuck, man.
Jeg skal til jobinterview i morgen.
Ja, jeg skal arbejde længe, og du ved, altså.
Præcis.
Så, ej, men det er fair nok, det er fair nok.
Vi skyder den bare til næste uge, det er fint. Det er ligesom, når vi optager podcast. Det er nøjagtig samme bureaukrati, bortset fra, at vi i stedet for at skulle sidde med mikrofon og drikke bajer, så skulle vi dræbe hinanden. Nå, men det betyder simpelthen, at hvis den ene part, han er en eller anden årsag, arbejdsmæssig eller militær årsager, er nødt til at blive et sted, det vil sige, hvis de også er ved fronten, og de er ved at være i krig.
De vil blive slået ihjel. Og så de skal vi lige vende med at slå dem ihjel.
Og de er sådan lidt inden for distancen, så er det sådan lidt, jamen så bliver vi nødt til at mødes og slås med hinanden, før vi slås mod fjenderne. Fordi det står, vi har papir på det jo.
Nå, er det klart?
Ja, ja, så det er også, altså, og vi skal huske på, at på det her tidspunkt, der er Europa jo stadigvæk sådan lidt i flammer, altså der er jo krig hele tiden, ikke? Så de her folk, de bliver jo sendt rundt til alle mulige steder, men det kommer vi til. Men det betyder simpelthen, at hvis den ene, han er bundet til et sted, så skal den anden part ride hele distancen, i alle 72 kilometer, for at den her duel, den skal eksekveres. Og det bliver vitterligt beskrevet sådan, at det er ikke en option, ikke at duellere, hvis vi er inden for 72 kilometer af hinanden. Det er sådan, det er.
Men hvad er det så snart, at de er inden for to, så skal de duellere?
Ja, noget i den stil.
Det er ikke så noget, hvis de er ved fronten, og så okay, så kommer de begge to tirsdag, så slås de tirsdag, og så overnatter lige til onsdag. Så skal de også slås onsdag.
Nej, nej, nej. Altså, hvis de kommer inden for 72 km hinanden, så skal de duellere én gang.
Okay.
Og hvis de så begge overlever, så går de i deres separate ways. Okay. Og så næste gang, de ligesom...
Jeg synes, det her, det begynder at blive meget mere... Altså, det er meget en principting, det.
You don't say. Altså. Ja. Til sidst, så bliver de enige om, at den her kontrakt, den kan ikke genforhandles, når først den er indgået. Hvilket jeg også synes er fint, sådan lige lave sådan en lille... Det er en blød kontrakt.
Ja.
Så det er for evigt. Måske for evigt.
En ponykontrakt.
Præcis. Og igen, det er vigtigt at ligesom i talsæt, at vi befinder os på en tid i Europa, hvor små herrer fra forskellige lande konstant bliver flyttet rundt alle mulige steder. Og det betyder faktisk også, at de her to mennesker faktisk kan være uden for hinandens rækkevidde i årvis.
Mm-hmm.
Og så, fordi de ligesom, så skal du slås i det nordlige Frankrig, jeg skal så slås i det sydlige. Og så, ja, så ses vi jo ikke. Også fordi François, han er på det her tidspunkt kun 22 år gammel, François Fournier. Altså det dumme svin.
Ja, okay.
Men han har allerede været sendt rundt i, altså det meste af Europa, for at udkæmpe kampe. Og han har faktisk også lige været i fængsel en periode, fordi han lige kom til at fornærme Napoleon et par gange. Men, ja.
Men så der, det, ja, det gjorde han vel.
Han ender i fængsel, fordi han siger noget rigtig lort om Napoleon, som Napoleon er sådan lidt, fuck dig, smed ham i fængsel. Så er der lige krig, så han mister nogle af sine officerer, så er han sådan lidt, hov, der er det godt, hvad du sagde, jeg var pikfæs, men prøv lige at komme med her. Og så ryger han ud igen og skal tilbage og slås. Men det betyder altså, at de her to, de får underskrevet den her kontrakt, og nu er de forpligtet til at duellere, hver gang de kommer ind for 72 km hinanden. Og nu siger du, hvordan kan de vide det? Jamen, de korresponderer virkelig meget med hinanden.
Gør de det?
Ja, fordi de er jo nødt til at vide, hvor hinanden er at all times.
Og så skriver de bare hele tiden, jeg hader dig stadigvæk. Fuck dig, mand.
Jamen, det kommer vi til.
Nå.
Men ja, de skriver konstant sammen for at finde ud af, hvor hinanden er, for at sikre sig, at de overholder kontrakten. Og det betyder, at de igennem de næste 19 år udkæmper mere end 30 dueller rundt omkring i Europa. Og det foregår altså med kåre, med svær, med sabler. Men aldrig med pistoler, fordi François Fournier angiveligt var en fuldstændig sindssyg skytte.
Okay.
Altså ren lucky look. Altså det bliver beskrevet, at han for sjov skyld kunne finde på at skyde piber ud af hans kammeraters munde, mens de stod og røg.
Fuck, hvor sindssygt.
Og det er altså med en pistol fra 1800-tallet.
Ja, ja, det er de der, de kæmpede med oppe i ballongerne jo.
Præcis. Ja. De mødes cirka to gange årligt i snit, sådan, altså, ja, hvis man sådan regner det hele sammen, ikke helt, men det er sådan halvanden to gange om året.
Mm.
Og bruger jo så en del tid på at skrive til hinanden, for lige at sikre, er vi tæt nok på, den er lige, det er 80 km, så det kan ikke lige, det går ikke lige nu.
Og det er jo mega langsomt at skrive, hvad, skal du smadre os? på et brev, som du så sender afsted.
Og så
også,
kan
fordi,
se...
også fordi, så, du ved, så kommer det der brev så til ham, og så han sådan, så ruller han lige ud, så står der, hvad skal du smadre? Så kigger han over på ham der messengeren, og sådan, hvad fuck mener du med det?
man er nødt til også at dobbelttjekke, fordi når han så siger, nej, jeg er 90 km væk, så spørger han jo ham, der kommer med brevet, hvor langt har du reddet? Om 65 km. Og så du lyver, din motherfucker, så skriver han tilbage, jeg har lige fået at vide af budbringeren.
Nu skal du have kraft, det
med. Så har han jo netop skrevet, jeg har fået at vide af budbringeren, at du kun er 60 km væk. Og så kigger ham der fra Assoir på brevet sådan lidt. Har du sagt, at jeg har løjet? Så bliver du nødt til at slå dig ihjel, jo. Så dræber han jo budbringeren igen.
Jeg kan ikke lide de budskaber, du kommer
Jeg kan ikke lide de budskaber, jeg kan ikke lide de dumme ansigt. Nu får du altså bare. Ja, så, altså, jeg ved ikke, det er ikke en del af historien, men jeg tror, han har slået en 8-29 budbringer ihjel samtidig. Det er bare mit gæt.
Nå, men der var nødt til at skrive i brevene. Og please, det her, hvis du bliver sur over det her, så det står jeg til ansvar for.
Præcis.
Lad drengen være.
Præcis.
Sådan bare, hvad fuck mener han med det? Det budskab kan jeg ikke lide. Nu dør du.
Præcis. Nå, men altså, de bruger meget tid på ligesom at holde styr på hinandens positioner, men der er også, der er både tørre perioder, fordi der er perioder, hvor de er langt fra hinanden, men der er også tørre perioder, fordi der i militærets R-kodex er en regel om, at man aldrig duellerer med folk, der er en anden rang end en selv.
Okay.
Altså, så kaptajner duellerer med kaptajner, menige med menige, og så fremdeles. Og fordi det foregår under Napoleonskrigene, så stryger de her to mennesker op og ned af rangstierne, fordi de enten klarer sig pisse godt, så bliver de forfremmet, men så laver de lort i den. For eksempel François, hvilket han gør ret mange gange. Så ryger han lige ned igen.
Primært François.
Det betyder jo simpelthen, at de hopper op og ned i hierarkiet. Og det gør så også, at de på et tidspunkt, så er de sådan lidt, jamen, så, vi kan ikke slås nu. Ja. Nu er vi tæt på hinanden, men jeg skal lige level op, før vi kan, før vi kan slås igen.
Du er gået hen og blevet elite.
Ja, præcis.
Du er boss level nu.
Ja, præcis. Men det betyder, og det trækker også processen en smule ud, og faktisk så forbyder Napoleon på et tidspunkt, at officerer de duellerer, fordi han er sådan lidt, jeg skal faktisk bruge jer til noget. I har faktisk en funktion i den her krig. Så går det jo ikke.
Kan vi ikke lige blive enige om at smadre de røvhuller først?
Præcis. Gider jeg godt lade være med at slå hinanden ihjel. Og da de her to, de sådan lidt, fuck, det er lort. Det her, det er vigtigere. Og det synes jeg også er fedt, når man sådan bare kigger på Napoleon og er sådan lidt, ja ja, men der er noget her, der er vigtigere end din krig. Nemlig, at jeg skal smadre ham der. Ved du overhovedet, hvad I slås om længere? Jeg er ikke helt sikker. Det var noget med et postbud.
Ja, eller nej.
Men jeg kan ikke huske, hvad for et af dem, fordi jeg har slået 30 af dem ihjel de sidste 10 år.
Jeg husker, det var noget med, han sagde, eller nej, var det mig, der... Det er faktisk sjovt, du spørger. Altså, det er lidt ligesom Israel-Palæstina-konflikten på den måde, ikke? Hvor det er sådan, nu slåser vi bare. Ja, altså, nu er det jo bare sådan, ja, ja.
Nu får vi så meget hate mail. Nå, men det tager vi gerne med. Men det betyder altså, at de to af de slås altså videre, selvom at Napoleon har sådan, lad være med det.
Ja.
Ud fra alt det her, kunne man jo godt tro, at de her to, de hader hinanden på fuld Gaddafi. Fordi de, du ved, forsøger at slå hinanden ihjel med våben over næsten 20 år. Men de er sgu ret meget homies, faktisk. Det var åbenbart normalt, når de mødes, at hvis det kunne lade sig gøre, hvis de lige kunne få det passet ind i deres meget travle kalender, at de så mødes dagen før duellen. Og så spiser de sgu lige lidt mad og hygger.
Det var sådan lidt... Også fordi man ved bare hver gang, så de lavede den der med... Nå, jamen velkommen til. Hvad skal dit sidste måltid være?
Ja, præcis. Det er altid godt.
Og det er bare så, nej. Hvad skal dit sidste måltid være? Åh, du er med skid.
Ja, men det er også bare det der med, at man er bare sikker på, det er jo en garant for, at der er altid god mad. Fordi du ved, de kan jo altid, slå sig op på, vi skal have det bedste huset har at byde på. Jamen, det går nok ikke så godt, der er rationering og sådan noget. Prøv nu hør. Det er en af vores sidste måltider i aften. Mm. Så du bliver nødt til at tage dig sammen. Men jeg tænker også bare, det er jo sådan lidt Jesus Judas-agtigt.
Yeah.
De har bare fået lov til at opleve den flere gange, kan man sige.
Det, er sådan, der går det kan også være, det er bare en måde at få gratis mad på.
Selvfølgelig. Det er det vildeste. Det kan være, det er historien om 1800-tallets vildeste lifehack. Yeah. En tid, hvor du ikke kunne få fat i mad, der fandt de her to ud af, hvordan de knækkede den.
Er man nødt til at respektere det sidste måltid?
Jeg synes altså, min forklaring om, at det er Jesus møder Judas, møder Groundhog Day, at det var lidt federe, men okay, fair nok. Det andet er faktisk ret godt. Nå, men i 1813, der mødes de her to duellanter igen i Schweiz til endnu en duel, hvor Dupont, han endnu en gang har held til at ramme François Fournier ved at lige at slash ham i halsen.
Nå.
Ja. Ikke et dødeligt sår. Og det betyder så, at de endnu en gang går fra duellen, uden at nogen af dem har givet op. Fordi han er sådan, mens han bare står og gusher blod ud af halsen, han er sådan lidt, ja, du fik mig ikke. Jeg var ikke lige klar. Kan vi lige tage den en anden dag?
Det er bare, altså... Det passer også ret dårligt i dag.
Han er sådan lidt... Ej, jeg har sovet dårligt og tidspot og scratch alt det der. Kan vi ikke lige... Ja. Kan du ikke bare bruge min undskyldning for duel nummer 14, så er vi ligesom over det her?
Ja, jeg gider ikke engang finde på en undskyld. Vi ses på mandag.
Præcis. Men Pierre-Antoine Dupont her, han er faktisk ved at få kolde fødder. Fordi nu har de duelleret over 30 gange på det her tidspunkt. Og det er ikke sikkert...
Han
præcis.
Kunne jo også bare lade være.
Nej, fordi så skal han jo give op. Og det går heller ikke.
Nej, men jeg mener, altså, når hans modstander står og siger, ah, okay, det var måske også sådan, men du skulle da bare sige, det var synd. Pick face.
Ja, du mener, han kunne bare slå ham ihjel?
Ja, han kunne da bare afgøre det.
Nej, men også fordi han har jo slået ham i halsen, han kunne bare stikke ham ihjel, hvis han ville.
Ja.
Ja, men det gør han i hvert fald ikke. Og det er svært at forklare, fordi jeg kan ikke rigtig finde noget konkret bud på, men det er formentlig noget med, at han er, at Dupont han er faldet i unåde hos Napoleon.
Oh.
Så han var lidt usikker på, om man kunne fortsætte med at have en karriere i hæren ret meget længere.
Det er som om, når de kom beef kørende med hinanden,
så er det med Napoleon.
Så er det med Napoleon.
Og det er også bare det der, men det virker som om, de er ret meget på hyggesnak, fornavnet med ham. Men det er også fordi, så vidt jeg kan forstå, så er de blevet generaler begge to på det her tidspunkt. Så de er også sådan rimelig karrieremennesker. Det er sådan lidt de der, du ved, de der Wolf of Wall Street-agtige typer, der lige mødes, og så banker de hinanden i en eller anden baggård. Ja, og så ud igen og sælge nogle lorte aktier, ikke? Men fordi han er lidt usikker på, om den her militærkarriere den fortsætter, så skal han jo hjem til sin familie på et tidspunkt. Og der er han sådan lidt, så vidt jeg forstår det, det er i hvert fald det bud, der bliver givet, det er, at han godt kunne tænke sig at komme tilbage, uden at have sådan en dødstrussel hængende over hovedet hele tiden.
Det kunne egentlig også være meget fedt.
Det er ret fedt egentlig, når man sådan tænker over det. Og Det gør så, at DuPont han foreslår, at de skal mødes en sidste gang. The ultimate, the final battle. Og den her gang, for ligesom at sige, nu lok ligesom lok François til, så siger han, hvad hvis vi tager pistoler? Og der kan godt sige dig, altså der går den næsten af på François. Altså han sidder med totalt stift skaft, fordi det har han jo ventet på i årvis.
Ja.
Han har ventet 20 år på det her. Han har stået og øvet sig på at skyde piber ud af munden på folk, i håb om, at på et tidspunkt så knækker Pierre-Antoine.
Ja, nå.
Og det betyder, at han rimer op og kører, så han siger selvfølgelig ja. Og det betyder, at de mødes i et skovområde, der hedder Nye, i Paris, ja. Hvor de her to mænd får aftalt, de simpelthen skal gå ind i skoven fra hver sin side, og så skyde på hinanden, når de ser hinanden.
Okay, så de går faktisk på jagt efter hinanden?
Ja, det kan man sige. Altså, men bortset fra, at det ikke er sådan en skov-skov, det er sådan en rigsskov-agtigt.
Okay, ja.
Ja. Fournier foreslår, at de hver får to pistoler med et skud i hver.
Okay, så de dual-wielder.
De dual-wielder.
Dual-berettas.
Ja, de dual-berettas, men det er single-shot-berettas. Og det siger Pierre-Antoine. Cool, det gør vi. Og han ved jo godt, at François er en bedre skytte.
Mm.
Han har sgu det i hjermet. For han ved også, at François Fournier, han er rimelig impulsstyret, og han er rimelig fucking trigger-happy.
Ja, så han skal bare have dem til at fyre de to skud af.
Præcis. Så Pierre-Antoine, han er ret smart, for da de to spotter hinanden, hopper de ind bag hver deres træ, så tager DuPont sin kappe af, putter den på en pind.
Han laver tegnefilmstrikken.
Så stikker han den ud, og så skyder Fournier efter den. Det var et skud. Så prøver han at gøre det igen med kappen på den anden side af træet. Og der er faktisk bare sådan lidt...
Man ved, at han lige lavede den, når den stak ud.
Ja, præcis.
Du kan ikke ramme mig.
Og så er han sådan en anden gang, der er sådan lidt... Så vil han jo ikke bevæge sig. Altså, det virker helt vildt urealistisk. Og der er François sådan lidt... Så dum, jeg falder ikke for den to gange. Men det gør han så, da DuPont gør det med sin hat. Og så har Fournier, han har simpelthen... Han har tømt begge sine dual-wheel Berettas. Og så ved han jo...
Fordi han er fandme på det der fucking små snuptrik. Hvor han går rundt med Elmer Fudd ude i skoven. Og så er han sådan, I'm getting rabbit. Og så sætter han den to fucking to gulerødder på en pind, som ligner kaninører for ham til at plukke dem.
Præcis. Og han er løbet tør for Acme Dynamite, og der er ikke noget at gøre. Altså, han er på skider nu. Og det betyder også, at da Fournier han ligesom får tømt de her guns, så ved han jo godt, hvor klokken er slået. Så den gør det, at han stiller sig, han går ud fra sit træ, og så knapper han op, blotter sit bryst.
Ja, for man vil jo ikke skyde på en nøgen mand.
Sidste ender. Backup-planen. Nej, det gør han ikke. Han ender faktisk bare med blot brystet, okay. Og så siger han ligesom til DuPont, fint, så skyd for helvede. Og der er DuPont sådan lidt, hvad nu hvis, at jeg ikke dræber dig, men du bare lige giver op?
Mm.
Og det gør han sgu.
No.
For François Fournier, det kan godt være, han er en idiot. Det kan godt være, han er en brutal skid. Det kan godt være, han er super voldelig. Og det kan godt være, han taler som havnearbejder. Og generelt bare er skrald af et menneske.
Man kan se et godt tilbud, når det...
Præcis. Han spotter et fucking godt tilbud, når han han kan virkelig spotte det miles away.
Nå, men så er det jo afgjort, jo.
Så de giver hinanden i hånden. Og så ser de aldrig hinanden igen. Og så var det det.
Nå. Altså ham... Han tror, han ser ham mange gange, men så viser det, at det er en, der sidder med sådan...
med hat på en pind. Faktisk, så er det angiveligt sådan, at François Fournier var en smule overtroisk.
Mm.
Og fordi han har dræbt ret mange mænd i duel, men aldrig har haft held til at tage DuPont af dage, så er han overbevist om, at DuPont han måtte være udødelig. Og derfor er han sådan lidt i alle årene efter duelkrigen her på 19-20 år... er overstået, så undgår han aktivt at komme i nærkontakt med ham, for han er sådan lidt, hvis han har overlevet, så er der et eller andet, her, der fucker med mig.
Ja, men det har han jo også selv.
Ja, men der trækker han ikke længere end det. Og man kan sige, det er også i midten af 1800-tallet, så det er jo ikke det mest mærkelige, der foregår, kan man sige.
Nej.
Men altså, det var simpelthen historien om verdens længste duel, hvor to mænd, de slås, jeg mener, det er 31 dueller, de ender med at have over 19 år. Så de vil det virkelig gerne. Og der er ikke nogen, der er død af det, så det er også den mest ufarlige duel.
Så var det Daffy Duck-tricket, der var inde for ham.
Ja, sindssygt ikke.
Nå, ja, okay. Men så skal vi jo til...
Nej, fordi ja, vi skal til den sidste historie. Ja. Der er en tredje historie, og det er simpelthen for lige at få tidsperspektivet på det. Fordi de to første historier er foregået i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Den sidste her, den handler om den sidste officielle duel i Frankrig.
Okay.
Fordi, som jeg har startet med at fortælle, så er dueller rundt omkring i verden, de har ligesom ændret sig gennem verdenshistorien. Blandt andet er man gået fra svær til skydevåben.
Mm.
Og det har også ligesom ændret sig på den måde, at det gik fra, at folk de døde hver gang, til at folk går såret derfra, men med livet i behold trods alt. Og i den her duel, der kombinerer man ligesom...
Det gik mere fra at være sådan en, altså hvor de ligger blødende døde på gulvet foran, og du sådan, så var det vist mig, der fik ret, til at de går derfra og lidt sådan, ja okay, det er en god pointe, det kan jeg godt se.
Præcis.
Altså,
ja. Præcis. Og den her duel, den kombinerer faktisk det moderne med, at begge parter overlever, men så er det old school i form af, at det er en duel med svær.
Okay.
Og det er formentlig faktisk, fordi de her to duellanter ikke har kunne få adgang til skydevåben, da de for længst er blevet forbudt på det her tidspunkt.
Okay, men svær, det er helt...
Det er i hvert fald nemmere at få fat i på det her tidspunkt.
De har gemt den inde i stokken.
Præcis. Det. For vi skal til 1967.
Okay, det er det år, min far han er fra.
Præcis. Samme år som Lars Hjortøj, Julia Roberts, Nikolaj Copernicus, Mark Ruffalo og DJ'en David Guetta er født. Det er året, hvor Beatles udgiver Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og hvor McDonald's introducerer Big Mac. Det er året, hvor Gatorade og Twix kommer på markedet.
Wow.
Og det er så her, to mennesker i Frankrig, de vurderer. Så er det svært.
To år efter, vi lander... Nej, året... Hvornår lander vi på månen? Det gør vi i 68, ikke?
68, så det må året før. Men... Ja.
What?
Det er også bare... Vildt nok at tænke på, at de også har kunne tage Twix med på munden. Nå.
Ja, og svær.
Men, og svær. Og så kunne de tage den med næverne, hvis det var. Vi skal til det franske parlament, hvor der er optræk til ballade. Fordi i det ene kammer i den franske parlament, i nationalforsamlingen, der er der en ophedet debat mellem den højorienterede politiker René Ribier og den socialistiske politiker og tidligere minister Gaston Defferre.
Okay, ja.
Gaston!
Ingen slår som Gaston!
Ja, præcis. Det kommer vi til. Og jeg skal ærligt indrømme, for jeg har virkelig prøvet, men jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvorfor de ryger i totterne på hinanden. For det står der ikke nævnt om noget om i de kilder, jeg kunne finde i hvert fald. Men det ender i hvert fald med at blive ret personlig debat, da Gaston Defferre, han fornærmer Rebier ved simpelthen at råbe ud i nationalforsamlingen, hold kæft, din idiot. Og så bliver der fucking stille i nationalforsamlingen. For det går sgu ikke.
Nej.
Altså, det kan man ikke. Så Rebier, han forlanger for en undskyldning. Men sådan leger vi ikke. Fordi Gaston, han er sådan lidt... Nej. Ingen undskylder som Gaston. Fordi Gaston undskylder ikke.
Nej, nej.
Altså, ingen, Joey doesn't share food, Gaston does not apologize.
Ingen står ved sin ord som Gaston.
Præcis. Så han holder fast og nægter simpelthen at smide en undskyldning på bordet, for at kalde ham en idiot. Og så er der jo ikke anden udvej, vel? Så Rebier, han udfordrede det færd til en duel lige der i nationalforsamlingen for at genvinde sin ære. Og man kan sige, i det øjeblik, der virkede måske som en brandgod idé, at de her to de bliver enige om at mødes og få raset ud. Og det vildeste er, at der er faktisk ikke nogen i den lovgivende forsamling i Frankrig, der på det her tidspunkt stopper op og overvejer, er det ikke lige dumt nok at lade to politikere ligesom tage deres interne fighter ud med svær.
Prøv at tænke på, hvis det var sket, altså en gang imellem, så taler de også hårdt til hinanden i Folketinget, ikke?
Ja.
Prøv at forestille dig, hvis det er sådan, at de havde stået der sådan, Dansk Folkeparti bliver aldrig stueren, og så havde Pia bare rejst og, hold din fucking kæft! Så går vi udenfor, så gør vi det nu!
Så er Nyrup bare taget cykelhjelmen på, for beskyttelse.
Sig til Lone, jeg kommer sent hjem. On God.
Det forklarer jo også... Man kan sige, det forklarer jo også, hvorfor det i hvert fald ikke er sket, mens Joachim B. Olsen han sad i... Fordi han er også bare sådan, okay, manden kan bøje en fucking stegepande. Altså, du skal ikke... Ham der fucker du ikke med, fordi han krøller dig bare sammen.
Så er det bare Johannes Schmidt Nielsen.
Bare se Uffe Elbæk, der var sådan, fuck dig, din idiot. Bare sådan, okay, vi tager den lige ud for.
Topskatten, den skal ikke fucking sænkes, kan jeg så fat det, din kuglestødende idiot, mand.
Jeg sænker dig. Ah, det vil på en eller anden sindssyg måde jo også have kunnet et eller andet, hvis Joachim B. Olsen bare sidder...
30 timers arbejdsugen kommer aldrig til at fungere, din fucking lande hippie-sinke. Shing!
Og det ville også bare kunne noget, hvis der bare en gang havde været sådan en celebrity fight ude foran så,
så, han har vundet, så er bare...
Det er det crazy? Ja, det er virkelig en David versus Goliath lige der. Vi har tænkt også bare, altså, tilbage til Frankrig. Altså, Louis den 14. har i 1626 indset, at det er en lorte idé, at folk de slås, hvis de er uenige.
Ja.
Napoleon har indset, at folk skal ikke slås mano a mano. Det er fucking åndssvagt. Og alligevel, så i 67 er der bare nogen, der siger, det bliver sådan en fin dag.
han er jo fucking idiot.
Prøv at han kunne jo ikke, altså, jeg kan godt se, han kan ikke sige undskyld eller noget. Skal jeg ikke kalde dem idiot, så må de tage den med blankvåben. Altså, der er jeg sgu lige glad. Nå, men det bliver faktisk dummere nu, fordi den siddende udenrigsminister, han ender faktisk med at blive en form for dommer til det her arrangement. For han ligesom er ham, der lige skal sådan sige, okay,
der kommer,
fight.
Der kommer spyd.
Der kommer spyd. Og de ender simpelthen med, at det skal foregå i en privat have ved et lille skovstykke, der hedder Nye.
Det er jo et ølbowling-arrangement.
Et hvad?
Et ølbowling-arrangement. Ja, men der er dagmar, og der er spyd. Og
der er to mænd, der kæmper til døden. Altså, jeg kan ikke se, hvordan der er forskel på at sidde på kærligheden og så gøre det her. Nå, men det kommer til at foregå ved et lille skovstykke, der hedder Nye i Paris.
Mm.
Som er et sted, hvor François Fournier og Pierre-Antoine Dupont, de er også slåsset. 130 år tidligere.
Okay, ja.
Men den her gang er der ikke nogen, der gemmer sig bag et træ og lige tager et hat på en pind, desværre, selvom det ville også have kunnet.
Den virker ikke, en Looney Tunes er blevet ud.
Præcis, de har set den. Nå, men allerede før kampen i 67, den 20. april, altså et par dage før, i øvrigt skal det siges, der er billeder og videoer af hele lortet.
Ja, selvfølgelig.
Så det kan vi bare gå, du kan bare gå ind og google.
Fordi selvfølgelig, i moderne tidsalder kan du ikke lave en duel, uden at den bliver dokumenteret, fordi
præcis.
Det er fucking fedt.
Fordi det er grineren World Star. Nå. Men i dagen op til, der går bølgerne altså højt, fordi René Ribier, han skal faktisk skiftes dagen efter den her duel.
Åh.
Ja, og der er Gaston Defer, han er sådan lidt, han går sgu lige i medierne.
Mm.
Så han svor højlydt, at han vil gøre, hvad han kan for at skade Ribier på en sådan måde, at hans bryllupsnat bliver ødelagt. Og det er fucking usportsligt at gå efter pækken. Altså, det er det. Altså, prøv at høre, jeg siger det bare. Inderne, de regnede det ud for tusindvis af år siden. Og du bare sådan...
Don't go for the nuts.
Never go for the fucking testicles. Og der er Gaston sådan... Altså, der er sådan... Nobody slices like Gaston. Altså, det er bare lige på.
Jeg kan også godt lide sådan
noget. Fucking det. Asshole. Altså.
Ja, det er sådan det der med, at han er lidt sådan... Ja, prøv at høre. Jeg ville jo egentlig komme med den trussel, at... Prøv at høre. Nu gør jeg hende til enke, men de er jo ikke gift endnu. Hvad kan jeg så...
Ja. Hvis jeg nu slicer hans løgpose åben... Så kommer der jo ikke nogen børn. Lad mig også bare det der med, vi har lige snakket om François Fournier, som er et kolossalt asshole. Men ham her, han fremstår jo mere usympatisk, fordi han går efter løgne. Altså, det er jo sindssygt.
Prøv at forestille dig det i kampen mellem Joachim B. Olsen og så Helbæk, ikke? For det er bare sådan, spider dig i pikken, og så tager et billede og hænger det op ned på væggen inde i vores lokaler, som vi gør med alle de andre.
Det er også, det ved vi også godt, det er unødigt tæt kontakt. Det går sgu ikke.
Nej.
Den bliver lagt ned af HR.
Ja, ja.
Den kommer til at bide dig i røven 20 år efter. Det kan du være sikker på. Nå, men de to duellanter, de får fundet to svær frem. Der bliver sat filmruller i kameraet.
Ja.
Vi er klar til at køre. Og udenrigsministeren får sat gang i duellen. Der går et minut. Så René Ribier, han er ramt to gange i armen.
Nå.
Og så går udenrigsministeren lige ind og siger, så, nu er det også rigeligt. Og der kalder han den simpelthen, og så er det altså Gaston, fordi nobody slices like Gaston. Så det er Gaston Defer, der ender med at løbe med sejren. Super ærgerligt nederlag for René Ribier, men når man ligesom tænker på, at han har sat både liv og ædel og dele på spil, og kan slippe afsted med at smide sin ære, og så to Batman-plaster på, så han videre, så tænker jeg egentlig, det er okay. Altså, han kunne da nå at komme til sit bryllup.
Man kan også sige, det er jo ret vildt, at man sidder her nu og sådan... Jamen, det er faktisk lidt uklart, hvad det er, de bliver... Så det er bare sådan, ja, jeg vandt, men hvad var det, vi skændtes om?
Det var fordi, du kaldte mig en idiot.
Ja, det ved jeg.
Men hvorfor... Hvad skete der før det? Det kan jeg ikke huske. Men det lader til at være en fransk ting, åbenbart. Det er med, at vi er rigtig slås af nogen årsag. Så det bliver simpelthen 20. april 1967, der bliver den sidste duel udkæmpet i Frankrig. Det er ikke den sidste duel, der har fundet sted med officielle øjne.
Okay.
Den tilfælder to duellanter i England, som slås i Sussex i 1994.
Okay.
Og det er noget med en musiker, der udfordrer en anden til duel over en kvinde, som er blevet svinet til. Det, igen, det har noget stik af noget klassisk over sig. Jeg kunne finde ret meget på det, udover at den her duel, der åbenbart foregik med, at begge duellanter, de var iklædt sådan noget 1700-tals tøj.
Så fordi de, ligesom... du skal holde temaet kørende, ikke?
Præcis.
De kunne ikke skaffe luftballon.
Der er udsolgt det der. Der er ikke nogen, glemmer det aldrig.
Der er ingen ballonskibere, der vil efter
der,
sidste gang.
Der er ikke nogen gavekort til salg længere. De har trukket dem alle sammen, så vi bliver nødt til at finde på noget andet. Hvad med noget fjollet tøj? Igen, hvilket jo også er rationalet omkring vores liveshows. Hvad med noget fjollet tøj?
Ja.
Så, men det er faktisk, altså det er den sidste officielle duel, som jeg har kunne finde. Det er 1994 i England. Men faktisk blev der så sent som i 2002 foreslået, at man burde genoptage den her ædle problemknusningsform. Fordi på det tidspunkt, der udfordrede den irakiske vicepræsident Taha Yassin Ramadan, at han foreslog, at George Bush og Saddam Hussein, de skulle da bare lige kunne tage sig en duel for at få afgjort det der
det
bullshit.
Det skulle jeg kraftedme se.
Jo, også fordi, altså, ærgerligt, at det ikke blev til noget.
Ja.
Men hold kæft, det havde sparet os for meget ballade, mand. Hvis de bare lige havde taget den udenfor.
And in the red corner, representing the United States of America, George W. Bush.
Det er så vildt. Jeg kan bare godt se det for mig, at der sådan går Mortal Kombat i den. Og så var vi ligesom over det. Ej, det havde været så fedt.
Det man ved også bare, Irak, det havde været fedt, hvis Irak-konflikten den slutter med, finish him.
Fatality.
Fatality.
Saddam Hussein wins. Flawless victory. Ej, det havde været så fedt.
Perfect.
Det havde været så godt. Men altså, det havde været skrækkeligt. Det giver sig selv. Men bare ideen om, at den der krig, den pågår bare stadigvæk. Så bare 20 år.
Når de kunne dykke det out over en aften.
De altså. Bare lige kunne være gået ind i hver sin ende af en skov, og den ene kunne have puttet noget hat på pind og noget. Så var vi færdige. Så havde Saddam Hussein også sluppet for det der med at blive fundet i et hul og sådan noget. Det havde fandme også, altså det havde sparet os for meget. Jeg ville jo hellere se de tv-billeder af Saddam Hussein og George Bush, der slås med krumsabler, end jeg vil se det der, hvor Saddam Hussein bliver hævet ud af et hul i jorden.
Det kan være, det er derfor, der var en, der kastede en sko efter George Bush engang. Det er fordi, han har
forsøgt at udfordre ham til duel.
Jeg har ikke nogen handsker. Altså.
Der er ikke nogen, der går med handsker længere.
Jeg kan få en fucking sko i fjeset.
Præcis. Men det var simpelthen historierne om skøre dueller igennem verdenshistorien. Og, altså, jeg må alle indrømme, jeg synes også, vi kan noget stadigvæk den dag i dag.
Ja, dueller?
Ja.
Jamen, jeg synes jo også, hvis to mennesker vil duellere med hinanden, så skal de sådan set bare gøre det. Ja. Altså, så længe begge to er med på det, ikke?
Jo, præcis. Men altså, vi skal jo have rangeret det her shit show på vandmødsbarometeret på en eller anden måde.
Det kan bare godt til en eller anden grillfest. Altså, så kommer man op og skændes og et eller andet, og så er det bare, fuck det, så tager du et steg i aften. så tager jeg paletten, og så går vi herud.
Står bare, du ved... To voksne mænd og bare peacocker hinanden med sådan nogle globale knive ude bagved.
John, du er fuld. Nej.
Hvad sagde du om min dame?
Og så er der bare en, der råber, der kommer og spyd. Fuck.
Ej, fuck det. Det vil virkelig kunne noget. Det kan sgu godt være, at vi to skal have en duel på scenen på et tidspunkt.
Det kunne da godt være.
Altså, det lyder jo ikke til, at man skal have noget rigtigt at skændes om for at komme i gang. Så altså, vi kan starte.
Og hvis vi gør det på scenen, så er det show.
Ja, præcis. Altså, lige præcis. Så kan vi nå at tage 30 dueller, så kan vi lige... Det kan også være et element. Det finder vi ud af. Nå, men vi skal rangere den på vores vanvidsbarometer. Vi har de her fem kriterier. Vildskab, lol-faktor, uniqueness,
indflydelse
og extra spice.
See.
Og det bliver jo sådan lidt mere et koncept her, end det bliver konkrete historier. Men jeg håber, at vi kan komme igennem alligevel. Så hvor vild er...
Vi kan vælge to måder at gøre det på.
Ja.
Vi kan jo vælge at sige, at vi tager ligesom det hele pakken. Vi kan vælge en, som vi
rangerer. Skal vi ikke tage den længste duel?
Lad os gøre det så.
Ja, fordi det er den længste
duel. For ellers så skulle vi ud i det, at vi rangerede alle tre. Hver for sig.
Og det kunne vi også godt.
Så få barometerbjerke lidt
Ja, det kunne vi godt. Men det synes jeg, vi skal gøre. Det synes vi gør. Så vi starter med at tage luftballonsduellen.
Ja.
Hvor vild er den?
Ja, jeg kan sgu godt lide formen. Det synes jeg er meget fedt.
Det kan jeg også godt.
Den vil jeg godt give... jeg må give til 10, så vil jeg godt give den 8.
Jamen, jeg giver den også en 8, og især i forhold til sin tid.
Ja.
Altså, innovationen, den er der sgu ikke nogen, der kan stå...
Altså,
kan
sætte vi er jo nærmest ude i, at det er en sådan de første aerial fights.
Fights, ja, præcis. Ja, og så altså 100 år før, der er nogen, der kommer i luften på anden vis. Så det er 16 stykker.
Mm.
Hvor grineren er det?
Det er også grineren.
Det er også
grineren. Det er også noter.
Ja, jeg giver den en 7. Så skal vi have noget uniqueness.
Altså, det er jo det er de eneste, der har gjort det, jeg vil sige, kan man sige.
Ja, men der har vist nok været nogen, sådan, som har forsøgt at efterligne det, altså, hvor man kan sige, så har de lavet det for sjov. Altså, ja, ja. For eksempel for 20 år siden.
Men det er jo en form for, ja. Åh, oh, nu skal vi også være sådan lidt snappy, ja, ja, præcis, med det.
Jeg giver den en 6'er. Den er godt. Der opad, men den er ikke sådan.
Jeg vil godt give den 7.
Ja, så er vi på 13. Indflydelse, 1.
1.
Ja. Extra spice.
Der er god spice.
Pænt fucking spicy.
God spice på dreng, 7.
Ja, jeg giver 8. Perfekt. Jamen, 61.
Ja.
Så det er 61 til ballonduellen.
Ballonduellen. Så er vi perfekt på verdens længste duel med Looney Tunes og helt pisset. Ja,
præcis. Hvor vild er historien?
Jeg synes bare, det er vildt, man kan hade hinanden så meget. Men stadig, altså, de er jo frenemies. Det kan jeg vildt godt lide.
Den der balancen imellem had og kærlighed er jo utrolig tynd her. Det er, ja. De er balanceret på knivsæk. Ja.
Jeg vil godt give dem 8 også.
Ja, jeg giver dem også en 8, så det er 16 for mig. Eller for os begge to. Hvor vild er historien?
Ja, lollet.
Nå, ja, undskyld. Hvor sjov, ja, er den? Hvor lol er den?
Altså, jeg synes, det okay, det bliver meget det samme. Jeg vil godt give en 8 igen.
Ja, men jeg kommer til at give den en 9, fordi jeg synes simpelthen, altså, det der med, at det bare fortsætter. Altså, sådan lidt, så laver vi fandme en kontrakt på det her. Altså, det er den eneste udvej.
Jeg er helt vild med den der med sådan, at den hele tiden når der til, at så der er en, der vil præge sig sådan,
okay, jo, altså.
Prøv at høre, altså.
Præcis.
Vi har faktisk, det er også, ej, men jeg har også, det har også været fuldmåne i nat, og sådan noget, altså.
Det har fandme også været en lang uge her, med alt det slåseri. Ja.
Uniqueness, altså det er jo den længste. Der er noget unikt i det, ikke?
Ja, det er der.
Men ellers så, problemet med mange af de her, det er måske, at man kommer til at give den lidt det samme, men fuck det. Jeg vil godt give den.
Ja, jeg giver den 7.
7, ja.
Ja, så det er 14. Så skal vi have
indflydelse.
1.
1.
Ja, den kan sgu ikke rigtig noget. Og så extra spice. Jeg er ked at sige det. En fucking 10'er for
det,
mig.
Det er også en 10'er.
Fordi det er så dumt.
Det er på grund af Looney Tunes strategien. Ja. Den, jeg elsker den der Elmer Fudd måde at snide folk på.
Ja, det kan virkelig noget helt unikt.
Ja.
69
til den længste duel, så?
Ja, det bliver 69.
Sådan.
Hold da kæft.
Og så er vi jo.
Så har vi den sidste duel. Hvor vildt er det, at man indtil, at man stadig, hvad kan man sige, i 1967, duellerede?
Altså, det er nok der, den kommer til at score højst ved mig, vil jeg sige. Og der får den, okay, den får 8 igen.
Ja. Jeg giver den 7.
Ja.
Hvor lolleren er den, altså.
Altså, man kan sige, det er jo ikke.
Det er ikke så, lige så sjovt som de andre, så jeg tror, jeg er på en 5'er.
Ja,
det er jeg.
Det er også.
Okay, så 10. Så skal vi have noget uniqueness.
Altså man kan sige, der er jo egentlig en lang række af dueller.
Men det er jo ikke den sidste heller. Det er jo bare den sidste i Frankrig.
Det er også det.
Og jeg synes ligesom, den roundede jo historien lidt fint.
Ja, jamen, det er også det.
Så jeg vil sige, at det er på en 3'er.
Ja.
Det er jeg sgu.
Ja, 4 vil jeg godt give den. Og yes. Det er udelukkende, fordi han går efter.
Han går efter nogerne.
Efter nogerne.
Skider ikke. Indflydelse. Jamen, det viser sig jo, at der er jo, altså, den lovgivende forsamling i Frankrig er fucking ligeglad med, om folk de lige griber til svær.
Men man kan sige, det er trods alt, der har ikke været noget siden, så på en eller anden måde, så folk til at stoppe.
men jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, det kan da være, det her italesat, at godt være, at vi skulle formalisere lovgivningen. Jeg tænker, Anita, igen.
Ja.
Det vil være mærkeligt, at de andre, de så ikke fik. Altså, igen, når det er så direkte, ikke? Så, så det bliver en 2'er. Extra spice. Jeg er på en 7'er.
Der er
altså,
god spice på løg i posen, som man siger.
Ja, præcis.
Jeg vil godt give en 8.
Okay, så vi er på 15. Jamen, så er vi på 49. Jeg tror faktisk, det er den laveste, vi har haft.
Okay.
Så det bliver 49 til den sidste franske duel.
Så kan vi jo gøre det, hvis vi skal. Ej, okay. Jeg skal bare sige, så kan vi røgne gennemsnit.
Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Ved du hvad? Bjarke, du laver bare et gennemsnit. Det er perfekt. Nej, men du kan lave alle tre, og så lave gennemsnit også. Bare for sjov. Men det var sådan set dagens historie, og kære lytter, dagens historie, fordi I fik fandme mig også lidt for den skilling. Så kære venner, tusind tak, fordi I lyttede med til det her afsnit af Vanvittig Verdenshistorie. Hvis I kan lide det, I hører, så må I rigtig, rigtig gerne fortælle det om os til jeres venner og bekendte. Det betyder sindssygt meget for os, at vi kan få spredt det her ud til endnu flere mennesker, fordi vores indtryk er sgu, at folk synes, det er ret grineren. Det er en sjov måde, tror jeg, for mange at få noget historie og information ind i under skallen, og så blive lidt klogere og få sig et godt grin. Så sig det, hvis I kan lide det. Hvis I gerne vil gøre os en tjeneste, så kan I gøre det, at I kan gå ind og anmelde os i en iTunes eller andre steder, så vi kan komme lidt højere op på rangstigen.
Det er der jo en hel del, der gør.
Har gjort de sidste par dage, hvilket har været sindssygt godt. Vi kan så også se, at det har hjulpet, i og med at vi har ligget, ja nu ikke for Harald, men vi har da ligget som den top 1, altså den øverste på iTunes liste i 4 dage, hvilket er kæmpestort for vores lille passionsprojekt her. Hvis I vil støtte os økonomisk, så kan I gøre det primært på 2 måder. Selvfølgelig, I kan også købe billetter til vores liveshows. Vi har et i København i september, vi har også et i Aalborg. Om ikke så pokkers længe, tror jeg, det er til oktober. Ellers så kan I støtte os ved at give en frivillig donation inde på tier.dk, hvor I kan finde vores projekt. Der kan I donere per fuldlængde afsnit, det vil sige det afsnit, der er i dag. Det er 2 gange om måneden, og der kan I jo give alt fra 2 kroner til 12 millioner, hvis I har så meget. Det må I rigtig, rigtig gerne. Hvis I kan nøjes med mindre, så er det også okay.
Så lover jeg, hvis du giver 12 millioner, så laver vi 5-2 afsnit om ugen.
Ja, præcis. Og det behøver ikke være hver afsnit, men bare én gang, så er vi glade. Nå, men ellers, så kan I selvfølgelig gøre jer selv og også en tjeneste ved at prøve at samarbejde med Zetland. Zetland er den her online-avis, som laver noget fantastisk journalistik. De har nogle få, men sindssygt dygtige journalister, der går virkelig i materien på de historier, som er en del af vores allesammens nyhedsstrøm. De graver bare lige det stykke dybere og er super seriøse omkring deres arbejde. Hvis du gerne vil prøve Zetland i 2 måneder, så kan du gøre det ved at gå ind på zetland.dk/ausburgrocks.
Sige.
Og der kan du simpelthen prøve 2 måneder for en 50'er. Det er cirka en femtedel af normalprisen for 2 måneder. Og hvis du gør det, kære lytter, så får vi 200 kroner af Zetland. Så det er altså en god måde at bruge lidt penge på dig selv, men også at give også en solid indgangsdonation. Og det er der altså rigtig, rigtig mange, der har gjort. Og de virker til at være sindssygt tilfredse med det. Både Zetland er glade for det. Folk, der har prøvet Zetland, lader til at være rigtig glade for det. Og vi er selvfølgelig også glade for det, fordi vi får nogle penge, der er podcast for. Så tusind, tusind tak, kære lytter, fordi du lytter med. Vi ses jo bare i næste uge.
Det gør vi.
Ha' det sprødt.
Kan I have det godt. Moin.